Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim. U 6 sati i 31 minut počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda. Nažalost, počinjemo ga vestima koje su od noćas glavne u celom svetu, a to je početak po svojoj prilici otvorenih sukoba između Rusije i Ukrajine. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitrij Kuleba izjavio je da je počeo ruski napad na Ukrajinu i da su mirni gradovi meta napada. On je izjavio da je ovaj rat agresija i da svet mora da zaustavi Putina. Predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da se uvodi ratno stanje u zemlji, a Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine pozvalo je zapadne partnere da odmah aktiviraju paket novih sankcija protiv Rusije. Ukrajinski mediji javljaju da se eksplozije čuju u više gradova, kao i na kijevskom aerodromu, gde je odmah naređena evakuacija. S druge strane, Rusko ministarstvo odbrane demantovalo je ove informacije i navelo da oružane snage Rusije ne izvode raketne, vazdušne ni artiljerijske udare na gradove u Ukrajini. Istaknuto je da visoko preciznim naoružanjem one sposobljavaju vojnu infrastrukturu, objekte protiv vazdušne odbrane, vojne aerodrome i avijaciju oružanih snaga Ukrajine, kao i da nema pretnji po civilno stanovništvo. To isto izjavio je i ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Tamo je odmah počela i sednica Saveta bezbednosti posvećena je Ukrajini. Nebenzija je naglasio da Rusija preduzima akcije ne protiv naroda Ukrajine, već protiv, kako se izrazio, hunte koja je preuzela vlast u Kijevu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ponovo je apelovao na ruskog predsjednika da zaustavi rat u ime čovečanstva. A ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio je da je naredio oružanim snagama da izvedu specijalnu operaciju u Donbasu usmerenu na odbranu naroda u Donjecku i Lugansku. Na to je reagovao američki predsjednik Joseph Biden i najavio da će Sjedinjene Države sa saveznicima i partnerima jedinstveno i odlučno odgovoriti. Mi ćemo tokom jutarnjeg programa na svakih pola sata donositi najnovije informacije o aktuelnim zbivanjima u Ukrajini, a naravno, pored toga, kao i obično u našem jutarnjem programu, bavit ćemo se i brojnim drugim temama. Ovoga jutra govorit ćemo o, pa moglo bi se reći da nam je glavna tema zaštita životne sredine i održivi razvoj, jer ćemo govoriti o pčelama, o buđenju košnica i o tome kako su pčele prezimile zimu i šta pčelari očekuju od ove sezone. Govorit ćemo o održivoj brzoj modi u okviru projekta Eko Otisak koji sprovodi Centar za promociju nauke, a pod ovu temu možemo da podvedemo i jednu neobičnu priču koju će nam ispričati Marko Mihajlović, naš gost, malo posle 9 sati. On je trener u školi nordijskog hodanja. Otkud nordijsko hodanje i u Srbiji i zbog čega stiče sve veću popularnost, saznaćemo od našeg gosta. Najavit ćemo i jednu lepu akciju koju Savez slepih Srbije sprovodi svake godine kada se bliži Svetski dan knjige. Akcija se zove Pokucaj mi knjigom na vrata, a o njoj će nam više reći predsjednik Saveza slepih Srbije Milan Stošić, koji će nam se uključiti u jutarnji program. Pozivam vas da budete uz nas u naredna 3,5 sata. You know the bad
feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger.
Šesti sati i 39 minuta, hladno jutro osvanulo je u Srbiji, vedro je svuda i dan je već uveliko svanuo, ali su temperature uglavnom ispod nule. Jedino je trenutno u Negotinu 3 stepena, u Kruševcu i Nišu je plus 2, u Beogradu, Pirotu i Čačku plus 1, u Valjevu 0, a u ostalim gradovima u Srbiji temperature su trenutno ispod nule. U Novom Sadu, Leskovcu, Zaječaru i Zrenjaninu temperatura je minus 1. U Subotici, Sjenici, Dimitrovgradu i Kuršumliji trenutno je minus 2, a u Kikindi, Vršcu, Somboru i u Ćupriji trenutno minus 3. Najhladnije je u Požegi sa minus 5, odnosno na Kopaoniku sa minus 7. Na tabeli Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tačnije u tabeli, piše da je subjektivni osjećaj temperature na Kopaoniku čak minus 14. Kako će nam vreme biti dalje tokom dana, čućemo od Nevene Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji ujutru mestimično magla i slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije u odnosu na jučerašnji dan. Vetar slab i umeren na severu jugoistočni, a u ostalim predelima severni i severozapadni. Najviša temperatura biće u intervalu od 9 do 14 stepeni. U Beogradu ujutru na širem području grada slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura biće oko 12 stepeni.
Dakle, ipak posle ovog hladnog jutra sledi i otopljenje i temperature mnogo bliskije proleću nego zimi, uostalom i pogled na kalendar nam to govori, ipak je 24. februar, ne treba se naravno još zavaravati, moguća su iznenađenja kao i obično tokom marta, ali nekako se ipak osjeća da je zima na izmaku. Kakva je situacija na putevima u Srbiji, prenosi nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza.
Noć i jutra su hladne, sa temperaturom pri kolovozu ispod nultog podeljka, kada svaka vlažna deonica puta postaje klizava i opasna. Zaustavni put je u takvim uslovima duži, izletanja su češća, a opasnost od lančanih sudara udvostručena. Dnevne temperature otapaju sneg na planinskim putevima, zbog kojih se kolovoz noću zaleđuje i ostaje klizav dobrim delom dana. Na pojedinim su snežne padavine prethodnih dana doneli nove slojeve snega, zbog toga i pored dobrih zimskih guma, novim putevima vožnja sigurnija sa upotrebom lanaca. Prema informacijama zimske službe puteva Srbije, na putevima prvog prioriteta snega na kolovozu ima do 5 cm od Sudulice preko Vlasine do graničnog prelaza sa Bugarskom na prilazu Divčibarama i na putu od Ivanjice ka Javoru. Slični zimski uslovi vožnje očekuju vozače i na planinskim putevima drugog i trećeg prioriteta područja Kruševca, Valjeva, Sjenice, Novog Pazara i Užica. Na nekim od njih je uvedena i zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima. Prema informacijama koje dobijamo od njihove informativne službe zbog gradova, vozače očekuje usporena vožnja na deonici autoputa između graničnog prelaza Horgoš i petlje Horgoš i kod Subotice u smeru ka Novom Sadu između petlje Sever i petlje Istok, zbog kojih vozači mogu da koriste samo zaustavnu traku. Na Obrenovačkom putu kod Umke u vremenu od 7 do 17 časova vozač očekuje usporena vožnja zbog neizmeničnog propuštanja vozila, jer će se raditi na asfaltiranju oštećenih deonica. Do 27. februara treba očekivati putare na delu autoputa između Valičinog Hana i Petlje Grdelica, gde su radovi u toku na zameni spojnica u neposrednoj blizini tunela Manajle. Između Surčina i Ostružnice na obilaznici oko Beograda može biti povremeno kraćih zastoja i usporene vožnje, jer su u toku radovi na popravci oštećenih delova kolovoza u desnoj kolovoznoj traci na mostu preko Save. Zbog radova usporenu vožnju treba očekivati i na ostalim deonicama ove obilaznice, a posebno između raskrsnice sa Savalskim putem i petlje Bubanj potok. Prema podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima, zadržavanje ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Hard rock, comunistu, gijel. Eko.
10 tradicionalnih narodnih pesama.
Kad zaškripi kapija
u potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Sazna zora.
Moj živote. PGP. RTS. U prodaji.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja. Pozdrav. Ćao.
A sada je vreme da kažemo Ćao. Zdravo. Dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Telenor postaje Jetel.
Obnovljeno izdanje Miroslava Ilića.
Eh, da mogu poslati oj suze, suze mi oj rekle.
Tri CD-a sa najvećim hitovima i najljepšim pesmama u izdanju PGP.
Eh, da mogu poslati oj suze.
U prodaji.
Eko.
U 13 minuta do 7 sati sledi uobičajen pregled pisanja naših internet portala kao i jutrošnje štampe. Glavna tema je, kao što se moglo i očekivati, početak sukoba u Ukrajini. O tome piše i sajt Radiotelevizije Srbije na adresi rts.rs. Od pet glavnih naslova, tri su posvećene krizi u Ukrajini. Prvi naslov, eksplozije u Ukrajini, Biden najavio odlučan odgovor sirene za vazdušnu opasnost u Kijevu. Tu je i izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je najavio da će Srbija u roku od 48 sati odgovoriti na zahteve iz Brisela da se Srbija pridruži sankcijama Evropske unije. Predsjednik Vučić je rekao da će odgovor naše zemlje biti principijelan i zasnovan na poštovanju međunarodnog prava. A tu je i tekst pod naslovom Rusija, Ukrajina, sankcije i energenti, milo ili drago. U pitanju je analiza zavisnosti Evrope od ruskog gasa, a citira se upravo takva izjava predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. I naslovne strane novina posvećene su ratu u Ukrajini. Politika i novosti tome posvećuju najveću površinu na svojim naslovnim stranama. Politika piše misteriozna armija Z na putu za Ukrajinu. Iako su društvene mreže preplavljene snimcima borbenih vozila označenih samo latiničnim slovom Z, još nema potvrde da su ruske snage ušle u Donbas. Novosti donose naslov Jača pritisak na Srbiju, Amerika i EU traže da udarimo na Rusiju, a Blic se pita šta čeka Srbiju zbog Ukrajine, pritisci Rusije bolniji nego oni sa zapada. Evo i ostalih tema i naslova koje donose štampani mediji. Politika prenosi jednu od najvažnijih informacija juče. Miškovići oslobođeni odgovornosti za utaju poreza. Ova presuda je pravnosnažna, a vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković i njegov sin Marko imaju pravo da od države traže odštetu. Blic na naslovnoj strani piše to jest prenosi rezultate najnovijeg istraživanja, možete dobiti omikron i više puta za mesec dana. Reinfekcije se najčešće javljaju kod mladih i nevakcinisanih, prenosi Blic, ali izazivaju blage simptome i nije potrebno bolničko lečenje. U isto vreme broj obolelih u Srbiji i dalje je na silaznoj putanji, što svakako može samo da nas raduje, i sve je manji procenat zaraženih među testiranima. Sada je to otprilike svaki četvrti, a do pre samo desetak dana svaki drugi testirani bio je pozitivan. Novosti pišu o ovoj temi pod naslovom Vakcina u spreju iz Torlaka. Najavljuje se moguća proizvodnja vakcine Sputnik Light u Srbiji. Evo i ostalih tema koje se mogu pronaći na našim internet sajtovima. Politika donosi informaciju od sinoć, pripadnici MUP-a pronašli 83 ilegalna migranta u Beogradu tokom redovne akcije koja je sprovedena na teritoriji opština Stari Grad, Savski Venac i Novi Beograd. Novosti pišu na svom sajtu: u Krušiku bez štrajka upozorenja, postignut dogovor sindikalaca i rukovodstva. Dakle, za sada bez obustava rada. Zatim, sledeća tema o kojoj se dosta piše, a dolazi iz sveta sporta, to je rekord u engleskoj, pa drugoj ligi, koja se zove Championship, a koji je postigao napadač Aleksandar Mitrović. On je naime sinoć postigao svoj 33. gol u jednoj sezoni, čime postao apsolutni rekorder u istoriji druge lige. Vidjet ćemo na kojoj će se brojci Mitrović zaustaviti ako ovako nastavi. Pitanje zaista gde će stati. Politika donosi naslov 50. izvođenje Poštenog provalnika. U pitanju je predstava pozorišta Boško Buha u režiji Milana Karadžića. Izvedena je u teatru Vuk, a ovu nebesnu farsu napisao je Nobelovac Dario Fo. Eto, Politika beleži ovaj lep jubilej jedne pozorišne predstave. A novosti na svom sajtu donose fotografiju računa koji je uručen jednom stanovniku Bora kada je odvezao svoj auto na tehnički pregled. On je odmah to poslao Udruženju potrošača Efektiva i to je stiglo naravno i do medija. Iako je vlada pre svega 20 dana ograničila cene tehničkih pregleda i one mogu da iznose između 3.000 i 6.000 dinara, ovaj građanin je dobio račun na 9.000 dinara, a zbunila ga je jedna stavka u tom računu. Tu piše usluga fees 2.400 dinara. Kada je pokušao da se raspita šta znači to famozno fees, niko nije znao da mu odgovori kakva je ovo skraćenica i šta ona znači. Ostaje da se vidi kako će se ovaj slučaj rasplesti. Još jedan naslov privlači pažnju ovog jutra, pronašao sam ga na sajtu Radio Televizije Srbije. Zašto je Winston Churchill proglasio jedan apartman u Londonu teritorijom Jugoslavije? Ukoliko vas zanima detaljnije objašnjenje, preporučujem da posetite sajt rts.rs odeljak magazin, a samo kratko mogu da vam kažem da se radi o apartmanu Claridge's, apartmanu 212 hotela Claridge's, i tamo se 17. jula 1945. godine rodio princ Aleksandar Karađorđević, odnosno u to vreme, kako su Britanci objavili, princ prestolonaslednik. Po tadašnjim zakonima, da bi mogao da bude princ naslednik, mora je da bude rođen na teritoriji zemlje čiji je princ, i za te potrebe, tadašnji premijer Winston Churchill proglasio je baš taj apartman teritorijom Kraljevine Jugoslavije. I ovom informacijom polako privodimo kraju prelistavanje jutarnje štampe, kao i prenošenje nekih informacija sa internet portala. Uskoro ćete čuti i najnovije vesti Radio Beograda, a potom ulazimo u naš naredni sat jutarnjeg programa, tokom kojeg ćemo govoriti o nekoliko tema. Jedna je predstavljanje srpskih banja na svetskoj izložbi Expo 2020 Dubai. Čućemo se, kao i što smo uspostavili tu tradiciju od pre desetak dana, sa dežurnim u upravi saobraćajne policije, koji će nam preneti kako je proteklo prethodnih 24 sata na putevima u Srbiji, kakva je bila situacija, da li je bilo nekih saobraćajnih nezgoda i incidenata. A sledi nam i pitanje jutra, uobičajena rubrika svakog radnog dana, negde oko pola osam. Ovoga jutra nekako je nezaobilazno da vas pitam kako tumačite najnovije sukobe u Ukrajini i da li vas oni zabrinjavaju. Čujemo se uskoro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je oružanim snagama da izvedu specijalnu operaciju u Donbasu, usmerenu na odbranu naroda u Donjecku i Lugansku, a u više ukrajinskih gradova, jutro su odjeknule eksplozije i sirene za vazdušnu opasnost. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je ratno stanje, a civilni vazdušni saobraćaj iznad te zemlje privremeno je obustavljen. Ukrajinska vojska navodi da je lažna jutrošnja informacija da su se ruske trupe iskrcale u Odesu. Bela kuća saopštava da je Rusija odgovorna za smrti i destrukciju koju će proizvesti taj napad, a predsjednik Joseph Biden najavljuje da će Sjedinjene Države sa saveznicima i partnerima jedinstveno i odlučno odgovoriti. Napad je osudio i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Alijansa će ovoga jutra održati hitno zasedanje, a vanredni summit najavljen je i u Briselu, gdje će se sastati predstavnici zemalja Evropske unije. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da meta napada nisu civili, već da su visokopreciznim oružjem gađani ukrajinska vojna infrastruktura, protivvazdušna odbrana, vojni aerodromi i letelice. To je izjavio i Vasilij Nebenznja, ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama, gdje je u toku sednica Saveta bezbednosti o Ukrajini. Naglasio je da Rusija preduzima akcije ne protiv naroda Ukrajine, već protiv hunte koja je preuzela vlast u Kijevu. Generalni sekretar UN Antonio Guterres ponovo je apelovao na ruskog predsjednika da zaustavi rat u ime čovečanstva. Putin je o situaciji na granici sa Ukrajinom i u Donbasu u telefonskom razgovoru obavestio beloruskog kolegu Aleksandra Lukašenka, a sa druge strane Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je zapadne partnere da odmah aktiviraju pakete novih sankcija protiv Rusije. Cena nafte jutros je skočila na skoro 102 dolara za barel posle vesti da je Rusija pokrenula vojnu akciju u Ukrajini. Skočila je i cena prirodnog gasa za 4,7%, kao i cena zlata koja iznosi 1942 dolara za uncu. Sve trgovinske aktivnosti na Moskovskoj berzi obustavljene su, jer su rublja i cene akcija pali na donje granice koje je berza postavila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa ambasadorima zemalja Kvinte i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji. Vučić je rekao da će nakon sastanka sa ambasadorima Sjedinjenih Država, Engleske, Nemačke, Francuske i Italije i predstavnikom Evropske unije u Beogradu izaći sa odgovorom na krizu u vezi sa Ukrajinom u naredna 24 sata i da će taj stav biti principijalan kao i do sada, zasnovan na poštovanju međunarodnog prava. Epidemijska situacija se poboljšava, smanjuje se pritisak na ambulante i bolnice, ali je i dalje veliki broj preminulih. Zbog manjeg broja zaraženih skraćuje se radno vreme COVID ambulanti, koje će biti otvorene od 7 do 17 časova. Zemljama koje ukidaju većinu mera protiv COVID-a pridružuje se Island, Irska, Poljska, Slovačka, Češka. Italija 31. marta ukida vanredno stanje uvedeno tokom pandemije. I Kanada ukida vanrednu situaciju, uvedenu zbog protesta vozača kamiona protiv obavezne vakcinacije i COVID restrikcija. U Sofiji je održan protest na kojem su nezadovoljni građani tražili ukidanje svih COVID mera i ostavku vlade zbog neuspeha u rješenju zdravstvene krize. Sport. Fudbaleri Atletico Madrida i Manchester Uniteda odigrali su nerešeno 1-1 u prvom meču osmine finala Lige šampiona. Pobednika nije bilo ni u meču Benfica-Ajax, koji je završen rezultatom 2-2. U našoj zemlji danas uglavnom sunčano, jutarnja temperatura do 4, najviše oko 14 stepeni, u Beogradu do 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković je čitala Biljana Jovanović.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv Bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Kako blistaju.
Jel jabuke? Gde su?
Nisu jabuke, pero, već dijamanti. Gledam ove fotke i divim se.
E, sad bi ja mogao da pitam šta je unutra. U stvari, šta je to u dijamantima da ih vi ljudi tako obožavate?
Zar nije jasno? Sjaj, lepota, vrednost.
E, to baš i nisu neki razlozi. Naročito za mene koji i ne znam šta je u stvari to sjajno kamenje.
To sjajno kamenje je u stvari ugljenik. Ugljenik je element koji se nalazi u 14. grupi periodnog sistema. Spada u grupu nemetala i predstavlja jako bitan konstituent celokupne žive materije. Može se naći u tri alotropske modifikacije, u obliku grafita, dijamanta i fulerena.
Šta? Blistavi dijamanti i srce iz olovke su isto. Kako je to moguće?
Upravo tako. I blistavi dijamant i srce iz olovke čini jedan isti element ugljenik. Razlikuju se jedino u strukturi. Dijamant je najtvrđi mineral u prirodi, ne provodi struju i ima visok indeks prelamanja svetlosti. On predstavlja jednu metastabilnu modifikaciju, dok je grafit stabilniji, lisnate strukture, mekije i dobro provodi struju.
Imam i ja pitanje, pošto je ovo dete ostalo bez teksta.
Nisam ostala bez teksta, samo razmišljam.
Dakle, od čega zavisi da li će taj ugljenik dospeti u nakit ili u olovke?
Tajna je u strukturi, to jest u različitom prostornom vezivanju atoma. Grafit je SP2 hibridizovan, slajevite strukture, dok je dijamant SP3 hibridizovan, trodimenzionalnog pakovanja. Ovako povezanost atoma u prostoru dijamantu daje izrazitu čvrstoću, a grafitu mekanost, pa moramo biti pažljivi kada pišemo grafitnim štapićima.
A gde...
Vratila ti se moć govore.
Pero, ja sam bar znala da se dijamanti koriste kao nakit. Ti bi prošao pored njih, a ne bi ih ni primetio.
Normalno, kad nisu jabuke.
Mogu li sad da pitam? Hvala. Gde se mogu naći dijamanti?
Najveći svetski proizvođači dijamanta su Rusija, Australija i Južnoafrička republika. Ali neki od njih su dom pronašli u skupocenim prodavnicama nakita. Možda baš nekoj koja je sada blizu nas.
Mogu li dijamanti da se naprave od grafita?
U suštini tehnički je moguće. Potrebno je primeniti pritisak koji je nekoliko desetina hiljada puta veći od atmosferskog pritiska na Zemlji. Radi poređenja, normalni atmosferski pritisak iznosi 1013 milibara. Jedini problem u ovom postupku bi bio pristup mašinama koje su u stanju da generišu ovako veliki pritisak. Istraživači sa Stanforda su pre par godina naslagali 4 nevjerovatno tanka lista grafita mikroskopskih veličina na strukturu sačinjenu od platine, a potom stavili malo vodonika na vrhu. Zahvaljujući vodoniku, koji je započeo lančanu reakciju, struktura slojeva grafita se izmenila, a kao finalni produkt je dobijen dijamant. Ovako dobijeni dijamant ne bi bio pogodan za izradu nakita, ali bi se svakako mogao koristiti u industrijske svrhe. Primjera radi, kao sečivo u automobilskoj industriji.
A mogu li dijamanti da se pokvare i postanu grafit?
Iako je manje stabilan od grafita, brzina konverzije dijamanta u grafit je zanemarljiva pri standardnim uslovima. No, ovdje bih iskoristila priliku da citiram Picasso. Kažete da ste neshvaćeni mladi prijatelju. Strpite se, dijamant je u osnovi ugljenik, ali i umeo da čeka.
Dete, da se manemo prazne priče i uživamo u onome što imamo, u ovim lepim, sjajnim i vrednim jabukama.
Ovoga jutra budili su vas
fiziko-hemičarka Anka Jevremović,
Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Autor projekta
Marija Mišić.
Režija Aleksandra Urošević.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne, što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Sedam je sati i 13 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda koji ovog 24. februarskog dana realizuju Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. Praktično smo se tek zagrejali i spremamo se za nastavak našeg druženja koje će trajati još skoro puna 3 sata, sve do 10. Sunce nam je jutros izašlo u 6:24 i donelo jedan vedar i sunčan, ali za sada hladan dan, tačnije hladno jutro. Temperature u većem delu Srbije su ispod nule, u stvari svega je nekoliko gradova sa pozitivnim temperaturnim bilansom, ako sme malo da se našalim. Najmanje hladno je u Negotinu, tamo je +4. Zatim u Nišu, koliko vidim samo u Nišu, +2. U Beogradu i Pirotu 1 stepen iznad nule i u Vranju je +1. I u Novom Sadu, Kraljevu i Valjevu temperatura je na nuli. U ostalim mestima ispod nule, mada ne tako mnogo, -1, -2 ili -3. Jedino je na planinama malo hladnije, na Koponiku -7, a od gradova najhladnija je Požega sa -5. Dobra je vest da će posle ovih jutarnjih hladnoća uslediti otopljenje. Najviše dnevne temperature biće negde do 14 stepeni, u Beogradu do 12. Pogled na kamere koje prate saobraćaj u glavnom gradu govori nam da još nisu počele one velike jutarnje gužve, ali svi jutarnji vozači znaju da to već u roku od nekoliko minuta može da se promeni. Za sada su mostovi u Beogradu prilično prohodni i na onim obično neuralgičnim tačkama za sada se još uvek brzo i lako prolazi, ali kažem, pitanje je trenutka kada će se to promeniti i kada će gužve postati još veće. Nažalost, ovoga jutra vazduh nam nije tako čist, uglavnom je u onim narandžastim pa čak i crvenim zonama, što znači da je zagađenje veće od poželjnog. Poneka zelena i žuta tačka u Srbiji, ali u svim velikim gradovima zagađenje je veće od dozvoljenog, pa ne znam šta da vam kažem tu. Maske pomažu i kod zagađenja vazduha, možda je to jedno od ovih prvih najrealnijih rešenja. Uskoro ćemo otići malo i do atomske banje kod Čačka za svega nekoliko minuta. Na svetskoj izložbi Expo 2020 Dubai, uz autentične lepote i prirodna bogatstva naše zemlje, predstavljeni su i sadržaj srpskih banja. Među njima je i atomska banja iz Gornje Trepče kod Čačka, koja je turistima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata odavno poznata destinacija. Malo više o tome u prilogu Silvije Pašajlić.
Lekovite vode Gornje Trepče jedinstvene su u svetu jer su takvi termomineralni izvori prava retkost. Zovu ih izvorima zdravlja na koje mnogi dolaze po vodu za piće. Specifičnih je karakteristika pa se koristi u terapijske svrhe još od kako je 1890. godine napravljeno prvo banjsko kupatilo. O lekovitim svojstvima vode u atomskoj banji svedoči Ljiljana Burić, gošća iz Kotora.
Zbog toga i dolazim, zbog ove blagotvorne i blagoradioaktivne vode cezijum, koja daje rezultata. Ja ovdje od 2015. dolazim, a samim to tim govori to da je to meni dobro sve čini i moram da istaknem da svi ovi tretmani su izuzetni.
Uz lekovitu vodu, savremene terapije i izuzetan prirodni ambijent, gosti kažu boravak u banji u podnožju Vujna poseban je doživljaj. Godinama u atomsku banju dolazi Đorđe Rašić iz Belegiša.
Terapija voda, usluga je na nivou. Ja sam išao po banjama, drugima, bio sam u Niškoj banji, ni blizu. Što se tiče i smeštaja, i usluge, i hrane, i svega.
Dobre utiske gostiju potvrđuje i Zdenko Slavković iz Novog Sada.
Ovde od samog ulaza u hotel, do recepcije, lekara, sestara, na terapijama, u restoranu, čovjek se nekako osjeća kao kod kuće kad dođe ovde i zato nam i prija i zato ćemo verovatno i u buduće dolaziti.
I ne samo zbog terapije, atomsku banju posećuju turisti željni odmora i relaksacije. U posljednje vreme ima i gosti u koji dolaze zbog rehabilitacije posle preležanog COVID-a, kaže doktorka Lidija Bursać, direktorka specijalne bolnice Atomska banja.
Mnogi pacijenti koji su preležali dolaze sada kod nas na oporavak jer imaju brojne posljedice posle te infekcije, izrazito i neurološke i reumatske tegobe, tako da oni veoma često ovde dolaze i lepo se oporavljaju. Imamo i one koji su imali lakši oblik, koji su imali teži oblik, u zavisnosti od toga mi i odredimo kada oni mogu da dođu, kakav vid rehabilitacije mogu da koriste, tako da imamo puno pacijenata stvarno koji su preležali COVID infekciju.
Zbog pandemije su u Gornju Trepču protekle dve godine najviše dolazili domaći i gosti iz okruženja, ali se uskoro očekuje povratak većeg broja stranaca. Već su od 2015. godine poznati na tržištu Ujedinjenih Arapskih Emirata. O predstavljanju na svetskoj izložbi u Dubaju govori Nenad Mladenović, direktor marketinga Atomske banje iz Gornje Trepče.
Oni kad dođu u našu zemlju, kad vide ovo zelenilo i ovu prirodu koja nas okružuje, oni se prosto oduševe. Tako da je idealna bila prilika za ostvarivanje novih kontakata. Već imamo neke zakazane porodice, prošle godine ih je bilo 8, ove godine očekujemo da bude i veći broj, s obzirom da i kriza sa pandemija koronavirusom polako jenjava.
I ove godine u Gornjoj Trepči očekuju dolazak gostiju sa Dalekog Istoka, iz Emirata, ali i iz Rusije, koji su tradicionalno među najbrojnijim stranim posjetiteljima ove banje kod Čačka.
Наступили, то наступили, кругом обступили, ногой наступили на нас. Пили, тупили, кутили, мутили, жили, кружили, как в первый раз. Начали, качали, потом отвечали, но что-то другое, не то, что начали. Делали, делали, дели, не дели, но нам ли быть в печали.
Надели на голову гандон, это от ума, это Вавилон. Натяни на голову гандон, это от ума, это Вавилон. Натяни на голову гандон, это от ума, это Вавилон. Натяни на голову гандон.
Такая зараза,
ну пираза,
ты постучи. Если не хочешь бороться, не надо включить телевизор, сиди и дрочи. Но я щепа дурак, там договоры, запары, запоры, запоры колючие.
Темные тучи,
мониторы, моторы, времени, воры, несчастные случаи. Фракции, акции, фрикции, фикции, коммуникации нет, а вакцины, но есть только цены. Баксы на евро, кто будет первым, игры на нервах.
Грязные войны,
чистые деньги героев уродуют. На постаментах мечты догоняют, как в самых моментах.
И иллюзии, пять элементов. Натяни на голову гандон, это от ума, это Вавилон. Натяни на голову гандон. Натяни на голову гандон, это от ума, это Вавилон. Натяни на голову гандон.
молчание.
Но мы не отвечаем.
Тюреного чая.
А есть что-нибудь? Отвечаю не я, не ты, не он, не рвана. Кому-то банан, кому-то кожура от банана. Дую война.
Нет!
Шесть слов надо. Ради идеи или ради шоколада. Кто-то открывает рот, кто-то оголяет зад. Кому-то на час вперед, кому-то на час назад. Но завтра не будет, вчера уже было. Любите маму, мойте руки мылом.
Натяни на голову гандон. Это от ума, это Вавилон. Натяни на голову гандон. Это от ума, это Вавилон. Натяни на голову гандон. Это от ума, это Вавилон. Натяни на голову гандон.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici. VGP, RTS, u prodaji.
U Stelenor, tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Telenor postaje Jetel. Eko.
Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je oružanim snagama da izvedu specijalnu operaciju u Donbasu usmjerenu na odbranu naroda u Donjecku i Lugansku, a u više ukrajinskih gradova jutro su odjeknule eksplozije i sirene za vazdušnu opasnost. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je ratno stanje, a civilni vazdušni saobraćaj iznad Ukrajine privremeno je obustavljen. Ukrajinska vojska navodi da je lažna jutrošnja informacija da su se ruske trupe iskrcale u Odesu. Američki predsjednik Joseph Biden najavljuje da će Sjedinjene Države sa saveznicima i partnerima jedinstveno i odlučno odgovoriti. NATO će ovoga jutra održati hitno zasedanje, a vanredni samit najavljen je i u Briselu, gdje će se sastati predstavnici zemalja Evropske unije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ponovo je apelovao na ruskog predsjednika da zaustavi rat u ime čovečanstva. A Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da meta napada nisu civili, već da su visoko preciznim oružjem gađani ukrajinska vojna infrastruktura, protivvazdušna odbrana, vojni aerodromi i letelice. Rusija ne namjerava da zauzme Ukrajinu, izjavio je predsjednik odbora Ruske državne dume za međunarodne poslove Leonid Slutski. On je naveo da će ta zemlja samo pomoći dvema, sada, kako kaže, nezavisnim državama, Donjecki i Lugansku, s kojima je sklopila sporazume o prijateljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći. Vladimir Putin je o situaciji na granici sa Ukrajinom i u Donbasu u telefonskom razgovoru obavestio beloruskog kolegu Aleksandra Lukašenka, a sa druge strane Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je zapadne partnere da odmah aktiviraju paket novih sankcija protiv Rusije.
Pitanje jutra.
Posle ovih vesti koje se odnose na trenutnu situaciju u Donbasu i Lugansku, nekako je bilo potpuno logično da ovog jutra malo i sa vama u našoj rubrici Pitanje jutra popričamo o situaciji između Ukrajine i Rusije, o ovom sada već otvorenom sukobu. Ovoga jutra zanima nas kako vi objašnjavate ovaj sukob, zašto baš u ovom trenutku, zašto baš ovakvi potezi i na kraju krajeva, da li vas to sve zabrinjava i šta mislite kako bi to moglo da se odrazi i na Srbiju. Naši brojevi telefona su vam dobro poznati, no ja ću ih naravno ponoviti. 011 655 337, pa na kraju može stajati 0, 1, 2 ili 3. Neko je već na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo.
Kako tumačite ovo sve što se dešava? Da li ste iznenađeni, zatečeni?
Pa, nisam ni iznenađen ni zatečen. Zabrinut jesam. Dragan Mađan iz Vrbasa. Ali mislim da je to Rusija morala uraditi. To je čisto jedna preventiva. Rusija znamo kako je prošla u Drugom svjetskom ratu i ne sme dozvoliti. Žao mi je što na taj način, ali sila Boga ne moli.
Kada kažete da,
ste... da se neće to previše odraziti kod nas, ne treba paničiti, treba biti, ne navijam, razumete. Ja sam rusofila, ne navijam za takve stvari, ali mora se braniti. Rusija veliki potencijal i zna se koja je mržnja Zapada prema Rusiji. Tako da, Nemačka ne zaboravlja prvi i drugi svjetski rat. Tako da, Mišo?
Da, slušam.
Imam samo jednu mogu da ono što ćete razgovarati o pčelama, pošto sam i pčela.
Dobro.
da vam kažem, Mišo, iskustvo je, meni je 70 godina, pčelarimo 10. godine.
Upa, to je ogromno iskustvo.
Da. Mišo, čim je ovako blaga zima, pšetroveća, nažalost. Daj Bože da se ne ostvari, ali verujte, iskustvo je to.
Da, pa...
Krenulo je, na Fruškoj gori je krenula leska, jedno dren samo što nije procvetao.
Jel da?
Šljiva napupila... Krenut će bagrem mnogo rano nego što treba i onda...
Hoće li stići onda da pčele da to da. Pokupe?
Da, problemi. Vidite koje problemi. Su cene meda, nažalost.
Da, jeste, vidim. Hajde, pričat ćemo o tome kad dođe vreme za tu temu, a sada da se vratimo na ovu rusko-ukrajinsku, a i svetsku krizu, slobodno mogu tako da kažem. Dobro jutro, želim drugom slušaocu.
Halo. Dobro jutro, ako sam ja sad u pogledu.
Jeste. Kako vi tumačite sve ovo što se dešava u Ukrajini na istoku te
zemlje? Pa prilično zabrinjavajuće. Opasnost od globalnog, od rata globalnih razmera je prilično realna. A prilično licemerna izjava koju sam malo čas čuo da neko od tih zapadnih službi poziva Rusiju na umirovljenje da bi u ime čovečanstva, to je ta tipična zamena teza koja se vazda ponavlja. Dok ćemo, a ja postavljam pitanje, dok ćemo mi kao slovenski narod dozvoliti da nastavno nekakve zapadne službe i nekakvi geostrateški interes, takozvani zapadnih zemalja, stalno guraju u krvoproliće i međusobne ratove. Znači, Rusija je pokazala strpljenje, ogromno strpljenje i prosto je bila primorana da postupi kao što je postupila.
Važi, hvala vam što ste nam se javili. Idemo dalje na uključenja da čujemo kako razmišljaju još neki naši slušaoci. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi ovo objašnjavate što se dešava u Ukrajini?
Pa ovako, moramo se prvo osloboditi frustracije i naših, da kažem, nekih emocija vezanih za naše pravoslavlje za Rusiju i tako dalje. Ovo je jedna ozbiljna stvar i ja to posmatram na sljedeći način. Cela Evropa je maltene NATO, to znamo, tako to nije sad problem. Sjetite se kada je Kina, kada je Kuba bila pored Amerike. Samo što nije izbeo o onom zalivu svinja rat između Kennedyja i ko je bio tada Hrušov. Sjećate se toga. Dakle, smetala je jedno malo ostrvo blizu Amerike. Sada je Amerika sa NATO snagama došla na granicu Rusije, što naravno Rusima ne odgovara kao bivšoj velikoj imperiji, velikoj sili i tako dalje, nema veze na politički sistem koji je bio. Dakle, moramo biti potpuno realni. Rusija gleda neke svoje interese, Ukrajina je ta bila u sastavu stotinu godina od Sovjetskog saveza i tako dalje, bile su i druge države, pa nije smetalo Rusiji da se odvajaju i Litvanija, Estonija i Finska i tako dalje, i Azerbejdžan i mnoge druge stvari. Dakle, trebao biti realan, mi moramo biti naravno obazrivi, ne znamo kako će se ekonomski stvari rešavati, bezbednostno nećemo imati problema i mislim da racionalno gledajući jedna ravnoteža u nečemu mora da se uspostavi. E, to je to što želi verovatno Putin. Ja mislim, nisam ja toliko pametan i obrazovan da ja sam mogu da dam neku ocenu. Dakle, mi moramo biti razumni, neutralni kao što se deklarišemo javno i vidjet ćemo sad kakva nam je sudbina. Evo, samo toliko i hvala vam.
Hvala vam na javljanju. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi razumete ovo što se dešava?
Pa vidite, ja ovo pravim poređenje sa situacijom u razbijanju SFRJ. Jedno, drugo, otimanje Kosova Republici Srbiji. Može jedna pokrajina, jedan narod da se odvoji od matične države i to podržava Zapad, zato što ima interes. A ovamo ne mogu da se odvoje narodi u Ukrajini koji žele da se pripoje svojoj matici, svojoj matičnoj zemlji Rusiji. Ja to tako vidim. Vidim dvostruke aršine Zapada. Zapad je jako postao problematičan sa tom vojnom strukturom koju ima, a zove se NATO. Pazite, rekli su Rusi svojevremeno Nemcima, u slučaju budućeg rata Nemačka neće postojati. Sad je Lukašenko rekao baltičkim zemljama, ako dođe do rata, da ih neće biti. To treba voditi računa o tome. To su zemlje koje se eksponiraju u ratu sa Rusima. Toliko od mene. Hvala vam.
Hvala vam na javljanju. Moram da priznam da nisam iznenađen ovim analizama koje smo do sada čuli, ali da opet sa jedne strane nisam očekivao baš ovako prilično ozbiljne analize od naših slušalaca. To samo potvrđuje kakva je naša slušalačka publika. Ko je sledeći sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro, da li ste na vezi?
Jeste, vi ste na vezi.
Kako? Tomislav iz Jagodine.
Da.
Evo ovako, da vam kažem, ovo je mnogo žalosno. Evo zbog čega? Jer u Jagodini postoji rusko groblje, zovemo. Za naš grad je dalo Crvena armija i 1180 ljudi koji su poginuli, među njima ima Rusa, Ukrajinaca i Belorusa. Stvarno je ovo žalosna situacija i pitam se da li smo mi učili lažnu istoriju, jer vi znate da za vreme Drugog svjetskog rata u mnogim zemljama nisu gađani mnoge važne fabrike i to je dokaz da i onda postoje interes, kao i sada, i vidimo da imamo, to jest Rusiju, protiv sebe maltene celu Evropu i da ovo nema više veze i sa pravima. A jedna naša žena je rekla još odavno, izvinjam se, da napadom i rušenjem Kosova i Metohije ruši se Ujedinjene nacije. Ja mislim da je to blizu toga, jer pravila važe za jake. Mi smo siromašna zemlja, mala zemlja, i ovo je velika nepravda, da vam kažem, i televizije, mediji, vidite i vi radite tu, pa oni toliko lažu da je to više sramota i bruka. Jedan druga koja je ovdje iz Ukrajine, on čovjek kaže, pa da li su oni normalni? To je jedan narod, maltene, ima podjele kod njih, ali ljudi su uplašeni, tamo mnogo, male su plate, penzije od 50 do 100 evra, ništa više. Pozdrav iz Jagodine, sve najljepše, prijatno.
Hvala vam na javljanju, mislim da je još neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi objašnjavate sve ovo što se dešava?
Pa ja mislim da je ovo samo jedan zaključak stalnog upozoravanja Rusije, koja je u sve u jačoj i jačoj kondiciji u odnosu na neka svoja prošla vremena, da razmeštenje NATO pakta ne može da bude kao što je do sada bilo i da se rakete budu krenuti ka Moskvi. To je prva. Druga, ta jedna istorijska koja oni dovuku kao i mi za našim prostorima, da je Ukrajina stvorena kako je stvorena, a da dobar deo ruskog naroda koji tamo živi je stradao od katolika, Ukrajinaca, u Drugom svjetskom ratu, da su to bili veliki pogromi i tako dalje i tako dalje, da je ovo neko ispravljanje istorijske greške gubljenja dela ruske teritorije. Tako da, pitanje je sad kako će to dalje da se razvije u svetu. Ja mislim da nikom nije do rata, da su svi svjesni toga da rat dovodi do jednog opšteg svjetske katastrofe, svjetskih razmera. Niko ne razmišlja o tome da recimo ako se probude jedan Yellowstone u Americi da nema pola sveta i tako dalje i tako dalje, a pitanje je šta se ovim nuklearnim oružjem koji imaju može da se desi.
Hvala vam na javljanju. Imamo vremena za još jedno telefonsko uključenje. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
Kako vi razumete ovaj otvoreni sukob u Ukrajini?
Đorđe iz Gornjeg Milanovca. Pa znate šta, ja to tumačim ovako. Kad zločinac ne kazni na vrijeme, on postaje osion i više nema uopšte kontakta sa realnošću, sa pravdom, sa zakonom i tako dalje. To je očigledno da Amerikanci su izgubili svaki pojam za vrednost, za dobrotu, za da drugi ljudi imaju pravo da žive. Oni misle samo da oni. Rešavali su pitanje po celom svetu. Ubili su milione ljudi, nikada ni za što nisu kažnjeni. Bombardovali su Japan atomskim bombama, nikada nisu kažnjeni. Znači, došlo je vreme kada oni moraju da shvate da i drugi ljudi su obavezni da štite sebe, svoj narod, svoju teritoriju, svoju državu, svoju veru. Oni to kad shvate, onda će biti celom svetu mnogo bolje. Dok oni to ne shvati, dok Englezi, lažljivi Englezi i prevaranti ne prestanu da im budu prestanu da im budu potrčko i poštari, onda će sve to biti mnogo bolje i mnogo drugačije. Onda će se moći i dogovoriti i razumjeti i sve ostalo.
Hvala vam mnogo na javljanju, hvala i svima koji su se javljali u prethodnih evo, skoro 15 minuta. Bilo mi je drago da čujem sva ova zanimljiva mišljenja, verujem da je tako i sa našim ostalim slušalcima koji su pratili ovaj program. Mi ćemo tokom našeg jutarnjeg programa nastaviti da pratimo naravno i prenosimo vam sve vesti koje stižu iz Ukrajine. 7:43. Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why, got a feeling higher than high, this is the real thing. All those U 12 minuta do 8 sati uključujemo u naš jutarnji program dežurnu u upravi saobraćajne policije Zoricu Jovanović. Zorice, dobro jutro. Kako je proteklo na drumovima u Srbiji prethodna 24 sata?
Dobro jutro i pozdrav svim slušaocima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 107 saobraćajnih nezgoda u kojima su 23 lica povređena. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako bismo svi zajedno doprinali povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi, tako da je najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine. Također, napominjemo da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Uprava saobraćajne policije želi slušaocima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam, Zorice. Čuli ste Zoricu Jovanović, dežurnu u upravi saobraćajne policije. Ovoj informaciji koje smo dobili od nje dodajemo i još jednu koja se tiče gradskog saobraćajnog prevoza u Beogradu. Juče su naime završeni radovi u ulici antifašističke borbe, tako da se linije 60, 60L, 94, 95 i E1 vraćaju u svoje, to jest na svoje redovne trase. A zbog radova na održavanju u ulici Bogoslava Živkovića, na delu od ulice Dušana Petrovića do Krušičke u Lazarevcu, do 28. februara vozila sa linije 133 i 140 u oba smera saobraćaće izmenjenom trasom. Kamere koje prate saobraćaj, to jest pogled na te kamere, kaže nam da je sve veća gužva na beogradskim ulicama i da je shodno tome potrebno i veće strpljenje.
Oh,
Sinoć su odigrane poslednje dve utakmice osmine finala Lige šampiona. Bilo je neizvesno i nerešeno na oba meča, i između Benfike i Ajaxa 2-2 i između Atletika i Manchester Uniteda 1-1, a večeras su na programu i revanš mečevi u okviru Lige Evrope. Više o tome slušate od kolege Miloša Panića.
Večeras fudbaleri Partizana dočekuju Spartu iz Praga od 18 časova i 45 minuta u revanšu 16. finala Lige konferencija. Podsećamo da je Partizan u Češkoj pobedio sa 1-0. Direktan prenos utakmice Partizan Sparta moći ćete da slušate na prvom programu Radio Beograda. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Dubaju, pošto je sa 2-0 savladao Rusa Karena Hačanova po setovima 6-3 i 7-6. Đoković je posle meča rekao da se raduje svakom dobijenom tajbrejku, iz kojeg crpi dodatnu samouverenost, i pohvalio je igru Hačanova.
Meč je bio zaista izvrstan u smislu kvaliteta tenisa, imali smo fantastične poene, on je jedan igrač koji igra na veoma visokom nivou u tim velikim mečima i verovatno ranking trenutno koji ima plasman na toj ranking listi nije realan, pošto on zaslužuje da bude više rangiran igrač, kao što je bio i ranije u top 10 na svetu, tako da verujem da ćemo ga vidjeti vrlo brzo tamo gde pripada. Dobro je što sam bio testiran, što sam izgubio svoj servis, učinio da taj drugi set bude neizvestan i dobio ga u tie break, tako da svaki tie break dobijen je dodatni impuls, snaga i za samopouzdanje i samouvereno za naredni izazov.
Đoković se bliži magičnoj cifri od 1000 pobeda, trenutno se nalazi na broju od 992 dobijena meča u karijeri. Danas ne pre 16 časova nastupit će u četvrtfinalu Dubaja protiv češkog tenisera Jiržija Veselog, sa kojim ima negativan skor. Čeh vodi sa 1-0 u pobedama. Filip Krajinović nije uspeo da se plasira u treće kolo, pošto je poražen od Amerikanca McDonalda sa 2-0. Odigrane su poslednje dve utakmice prvih susreta osmine finala fudbalske Lige šampiona. Sinoć su oba meča završena nerešeno. Atletico Madrid Manchester United 1-1 i Benfica Ajax 2-2. Dušan Tadić je postigao jedan gol za Holanđane, dok je Nemanja Matić odigrao 24 minuta za Manchester United. Srpski fudbaler Aleksandar Mitrović postigao je oba gola za Fulham protiv Peterborough-a u pobedi od 2-0, čime je došao do 33. pogotka u sezoni i tako postao rekorder engleskog čempionšipa. Dva srpska kluba nastupila su sinoć u 10. kolu vaterpolo Lige šampiona. Radnički iz Kragujevca je na gostovanju savladao Dinamo iz Tbilisija sa 17-13, dok je Novi Beograd u gostima pobedio Brešu sa 16-13.
Posle pobede u Pragu, od fudbalera Partizana se u Beogradu očekuje novi trijumf i plasman u osminu finala Lige konferencija. Prenosimo fudbalsku utakmicu između Partizana i Sparte. Reporteri Slobodan Maletić i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak, 24. februar u 18.40. Radio Beograd, prvi program.
Na grudi spustilo ti lako si me prodao, al me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozvi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno otišli.
Bye.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je oruženim snagama da izvedu specijalnu operaciju u Donbasu, usmerenu na odbranu naroda u Donjecku i Lugansku, a u više ukrajinskih gradova, jutro su odjeknule eksplozije i sirene za vazdušnu opasnost. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je ratno stanje u zemlji.
Rusija je izvršila udare po našoj vojnoj infrastrukturi. Pozivam građane da ostanu u svojim domovima. Vojska funkcioniše. Biću s vama sve vreme. Pobedit ćemo jer mi smo Ukrajina.
Civilni vazdušni saobraćaj iznad Ukrajine privremeno je obustavljen, a vojska navodi da je lažna jutrošnja informacija da se ruske trupe iskrcavaju u Odesi. Rusija je demantovala informacije pojedinih zapadnih medija da je Ukrajina oborila jedan ruski avion. Prethodno je ukrajinska vojska objavila da je oborila 5 ruskih aviona i jedan helikopter. Predsjednik Vladimir Putin rekao je da ruska vojska nema nameru da okupira Ukrajinu, ali da mora zaštititi stanovništvo na istoku. Ističe da se radi i o zaštiti nacionalnih interesa Rusije.
Dalje širenje NATO-a za nas nije prihvatljivo, kao ni naoružavanje Ukrajine. To je sve samo produžetak agresivne američke politike. Problem je to što se u našem susedstvu stvara antiruska teritorija. To je crvena linija o kojoj smo toliko govorili.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da meta napada nisu civili, već da su visoko preciznim oružjem gađeni ukrajinska vojna infrastruktura, protivvazdušna odbrana, vojni aerodromi i letelice. To je izjavio i Vasilij Nebenzija, ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama, na sednici Saveta bezbednosti o Ukrajini. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je nakon sednice ponovo apelovao na ruskog predsjednika da zaustavi rat.
Na početku noćašnjeg sastanka pozvao sam predsjednika Vladimira Putina da ne šalje trupe u invaziju. Nažalost, situacija se ubrzo promijenila i sada je neophodno vratiti ih u Rusiju. Već je stradalo mnogo ljudi. Moramo da sprečimo rat koji bi mogao da bude najveći od početka veka.
Bela kuća saopštava da je Rusija odgovorna za smrt i destrukciju koju će proizvesti taj napad, a predsjednik Joe Biden najavljuje da će Sjedinjene Države sa saveznicima i partnerima jedinstveno i odlučno odgovoriti. Napad je osudio i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Alijansa će ovoga jutra održati hitno zasedanje, a vanredni summit najavljen je i u Briselu, gdje će se sastati predstavnici zemalja Evropske unije. Cena nafte jutros je skočila na skoro 102 dolara za barel posle vesti da je Rusija pokrenula vojnu akciju u Ukrajini. Skočila je i cena prirodnog gasa za 4,7%, kao i cena zlata koja iznosi 1942 dolara za uncu. Sve trgovinske aktivnosti na Moskovskoj berzi obustavljene su, jer su rublja i cene akcija pali na donje granice koje je berza postavila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa ambasadorima zemalja Kvinte i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji. Vučić je rekao da će nakon sastanka sa ambasadorima Amerike, Engleske, Nemačke, Francuske, Italije i predstavnikom Evropske unije u Beogradu izaći sa odgovorom na krizu u vezi sa Ukrajinom u naredne 24 sata i da će taj stav biti principijelan kao i do sada, zasnovan na poštovanju međunarodnog prava. Epidemijska situacija se poboljšava, smanjuje se pritisak na COVID ambulante i bolnice, ali je i dalje veliki broj preminulih. Zbog manjeg broja zaraženih skraćuje se radno vreme COVID ambulanti, koje će biti otvorene od 7 do 17 časova. Sport. Srpski fudbaler Aleksandar Mitrović oborio je rekord engleskog championshipa, odnosno druge lige Engleske koja se u sadašnjem formatu igra od 2005. godine, pošto je u pobedi Fulhama nad Peterborough postigao 32. i 33. pogodak u sezoni. Mitrović je tako prestigao Ivana Tonija, koji je držao rekord sa 31 golom, a sada mu ostaje da sruši ukupni rekord druge lige od 42 pogotka, koji je u vlasništvu Gaja Whittinghama poslednjih 29 godina. U našoj zemlji danas sunčano vreme, jutarnja temperatura do 4, najviša oko 14, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković je čitala Biljana Jovanović.
Srpski na srpskom.
U televizijskoj emisiji strane produkcije o Williamu Turneru rečeno je da je čuveni engleski slikar svoje ulje na platnu "Sunce se rađa iz magle, ribari čiste i prodaju ribu" smatrao za jedno od svojih najuspelijih dela. Testamentom ga je zaveštao Londonskoj nacionalnoj galeriji zajedno sa slikom "Didon podiže Kartaginu" pod uslovom da obe budu izložene između morske luke i mlina Kloda Lorena. Gramatičkih grešaka nema, ali ko je bio Didon, stvarno ne znam. Ovoga puta grešku je napravio prevodilac. Kartaginu je prema grčkim i rimskim izvorima osnovala kraljica Didona. Bežeći od pohlepnog brata Pigmaliona, utočište je našla na obali Severne Afrike, gde su starosedeoci pristali da joj daju zemlje onoliko koliko je može pokriti goveđa koža. Lukava Didona je kožu isekla na najsitnije delove i njome opasala celo brdo, kome je prisajedinila feničanske kolonije i osnovala Kartaginu. Najpoznatiji književni prikaz Didone ostavio nam je rimski pisac Vergilije u Eneidi.
Srpski na srpskom.
Francuski kompozitor, violinista i dirigent Rodolf Kreutzer bio je savremenik Williama Turnera. Komponovao je 19 violinskih koncerata i 40 opera. Najpoznatiji je po etidama ili kapričima. Beethoven mu je posvetio muzičku, a Lev Tolstoj književnu sonatu. Kod muzičke sonate nema dileme, ona je Kreutzerova. Ali Tolstojeva novela prvi put je prevedena pod nazivom Kreutzerova sonata, pa preimenovana u Kreutzerovu, tako da se u knjižarama i antikvarnicama mogu naći izdanja i sa jednim i sa drugim imenom. Naš prvi prevodilac Tolstojeve novele bio je književnik Milovan Glišić, a delo se u našim knjižarama pojavilo 1890. godinu dana posle objavljivanja u Rusiji pod imenom Kreutzerova sonata. Svojim sadržajem toliko je uzburkala svetsku javnost da ju je cenzura zabranila i u Rusiji i u Americi, pa verovatno otud tolika žurba da se delo brzo prevede.
Milovan Glišić je bio veliki poznavalac jezika. Jovan Skerić je rekao kako u ono vreme niko nije bolje znao srpski jezik od njega.
Sam ili sa sestrom Stankom, Milovan Glišić preveo je Tolstojev Rat i mir, Gogoljeve Mrtve duše i Tarasa Buljbu, Gončarovljevog Oblomova, Balzakovu Šagrinsku kožu. Prevodio je dela Marka Tvena, Žila Verna i Edgara Alana Poa, pre svega s ruskog i francuskog. A zbog jezika posrednika u prevođenju, na primer, Edgar Alan Poe postao je Edgar Poe. Pride mnogim svojim prevodima Glišić ni sam nije bio zadovoljan.
A šta je bilo s Kreutzerovom sonatom?
Kreutzer je bio Francuz s nemačkim prezimenom, koje se našlo u nazivima velikih dela s nemačkog i ruskog govornog područja, pa je prilika za različit izgovor bilo mnogo. Prema današnjim pravilima prenošenja s nemačkog, sonata je Kreutzerova.
Međutim, mnogo ranije, na ovim prostorima ustalio se pogrešan izgovor krajcer ili krajcara za sitan austrijski novčić koji je vredeo koliko i stoti deo forinte, što je moglo da opredeli Glišića da i prezime francuskog kompozitora uskladi sa tadašnjim izražajnim običajem. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam je sati i 14 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda koji je tačno na polovini, još sat i 45 minuta ćemo se družiti, a mogu da vam sa zadovoljstvom saopštim da temperature u Srbiji više nisu u minusu, samo su tu tri izuzetka, planine, na Kopaoniku je minus 6, na primjer, na Zlatiboru minus 1 i Požega gde je minus 3 i Sjenica gde je minus 1. Zatim u Kuršumliji, Velikom Gradištu 0, a u svim ostalim gradovima u Srbiji ili plus 1 ili plus 2, pa nema ni svrhe da navodim gde je koliko, osim Niša i Vranja gde je čak plus 3. Vedro je i sunčano u celoj zemlji i tako bi trebalo da nam ostane i danas tokom dana. Najviše dnevne temperature bit će do 14 stepeni, ovde u Beogradu do 12. Ovo lepo vreme malo kvari podatak da je zagađenje u onim crnim tačkama Srbije i dalje u crvenim zonama, što znači da vazduh nije prihvatljivog kvaliteta. To su Beograd i okolina, zatim Smederevo i okolina, Šabac, Valjevo, Kosjerić, Kraljevo, Novi Pazar, Zaječar, u svim ovim gradovima zabeleženi su nivoi zagađenja koji nisu prihvatljivi. U ovom satu našeg jutarnjeg programa govorit ćemo malo više o pčelama i o pčelarima i o tome kakva su im očekivanja od ove predstojeće sezone. Proleće se već uveliko budi. Govorit ćemo zatim i o projektu Eko Otisak koji sprovodi Centar za promociju nauke, a u okviru kojeg će danas u Novom Sadu biti održana jedna zanimljiva radionica o brzoj modi i o tome koliko modna industrija doprinosi zagađenju životne sredine. Pred kraj ovog sata razgovarat ćemo i sa predsjednikom Saveza slepih Srbije Milanom Stošićem, jer se danas sprovodi akcija Pokucaj mi knjigom na vrata. Pozivam vas zbog svega toga da budete i dalje uz Radio Beograd.
Priča opet o sebi, kaže da nam je vreme da se srećeš početka. Da su uvijek sreće koje vode nas negde, da smo živjeli nekad, da smo živjeli nešto. Dok ljudi neku suze, dok zvoni telefon, sa rukama od bola, dodirni me, ti kaži da je ljubav, ljubav, kaži da je ljubav. Kao voda u ruci, tvoje staklene reči lome ponos u nama. Kao sudove straha koje ostaju tamo. Da smo živjeli nekad, da smo živjeli nešto. Dok ljudi neku čure, dok zvoni telefon, sa rukama od bola, dodiri me i kaži gde je ljubav, kaži gde je ljubav, kaži gde je ljubav.
Kao što sam najavio, u narednim minutima jutarnjeg programa Radio Beograda malo ćemo se više baviti pčelarima i pčelama. Zanima nas kako su pčele prezimile i kakva su očekivanja pčelara s obzirom da je krenulo buđenje košnica. Naš kolega iz Jagodinskog dopisništva, Radovan Jovanović, razgovarao je sa lokalnim pčelarima o tome kakva je trenutno situacija.
Svaka druga pčela koja sleti na košnicu na zadnjim nogama ima zrnca polenovog praha. U okolini pčelinjaka Bobana Mišića iz Jagodine intenzivno resa i cveta lešnik i to je za pčele prvi izvor proteina u ovo doba godine. Za nekoliko dana procvetaće i dren, pa maslačak, ali se ipak pčelari boje naglih zahlađenja i poznih mrazeva.
Februar je groblje pčela. Ako sada ne obratite pažnju na vreme da vidite da pčele da li su probile mednu kapu ili nisu, i ako ih sad ne intervenišete da stavite pogaču od ozgo, zatečite za 10 dana prazne košnice.
Pčelari priželjkuju konačno jednu dobru godinu, jer unazad nekoliko uglavnom rade na pozitivnoj nuli ili čak sa gubitkom.
Pred svaku nastupajuću sezonu mi se spremamo kao da će da bude najbolja. E sad, svedoci smo i sami, sad mi krivimo da li je klima, šta li je. Imate iz godine u godinu, prinose su jako loši. Bar što se voje našo ovdje u Pomoravlju, Bagremove paše tiče. Mi se nadamo, ja se iskreno nadam i želim i svim pčelarima da ova godina bude kao 2015.
Ohrabruje sve veći broj mladih pčelara u Jagodini i okolini. Pčelarsko društvo tu je da im pomogne savjetima i u nabavci opreme, međutim čini se da je u doba pandemije pomoć potrebnija najstarijim članovima. Pčelinja društva dobro su prezimila, gubici su minimalni, tamo gdje su pčelari na vrijeme završili neophodne radove, ali niko ne može da predvidi kakva će godina biti i hoće li biti meda i po kojoj ceni. Proveren, prirodni med, polen, propolis postali su veoma traženi proizvodi kod nas i u svetu i valjalo bi sačuvati ta divna stvorenja i prirodu oko njih.
Jedan naš slušalac koji nam se javio u program pre nekih 45 minuta, a već 6 decenija se bavi pčelarstvom, rekao je da očekuje da ne budu takvi prinosi meda kao inače zbog kiša, ako sam ja to dobro shvatio, ali zbog toga smo pozvali predsjednika Udruženja pčelara Srbije Rodoljuba Živadinovića da nam kaže kakva su njegova očekivanja i šta je to važno za pčelarstvo u ovim trenucima da znaju da rade. Dobro jutro pre svega i hvala što ste sa nama, Rodoljube.
Dobro jutro i vama.
Čuli smo u ovom prilogu kolege iz Jagodine da su pčele uglavnom dobro prezimile. Kakva su iskustva iz cele Srbije, šta kažu pčelari, kakva je trenutna situacija i šta očekuju dalje?
Što se tiče stanja na pčelinjacima širom Srbije, mogu da kažem da je situacija takva da oni koji su dobro sve uradili i na vreme, suzbili varovu, dohranili pčele, pošto nije bilo dovoljno hrane iz prirode, su zaista danas u dobrom kondicionom stanju, pčele se razvijaju, čak čini nam se da razvoj pčela ide i brže nego što bi trebalo za ovo doba godine, shodno vegetaciji, ali svakako ako pogledamo i vegetaciju, ona se očigledno priprema, ovo vreme pogoduje razvoju. Tako da kažem, u ovom trenutku nemoguće je dati neke preciznije prognoze, u svakom slučaju pčele su dobro, ima delova, čujemo da iz Nemačke dolaze informacije da je tamo bilo dosta stradanja pčela od varoje, još uvijek se o tome ćuti, ali direktno od pčelara dobijamo te informacije, tako da oni koji, kažem, ozbiljno rade nisu imali nikakvih problema, svima je bilo odlično to prezimljavanje, samo je trebalo obezbediti dovoljno hrane, i naravno suzbiti parazita varovu i tu ste sve završili, čekamo sezonu.
Da, kreće uskoro, već smo čuli da su neke biljke i krenule da cvetaju, šta se dalje očekuje u sezoni pčelarskoj?
Znate kako, nismo mi proroci da znamo šta će biti, ono čemu se nadamo je svakako da se pčele dobro razviju i da u vreme bagrema ne bude lošeg vremena, da bagrem ne izmrzne kao što se dešava već godinama nazad sve češće, jer bagrem je naša glavna paša, paša od koje se najviše prihoda može da dobije. Jednostavno, pčelari su bukvalno osiromašeni, proteklih godina je bilo meda samo u pojedinim delovima Srbije i to polovično, Tako da zaista smo svi u problemu, moramo se nadati i činiti sve što možemo. Naravno, najvažniji posao u ovom trenutku za pčelare jeste da dobro razmisle kako će se boriti protiv svih ovih klimatskih promjena, da dobro organizuju svoj način selidbe, da dobro organizuju biranje lokacije za pašu, jer to je danas mnogo lakše nego nekada. Nekada smo gađali u prazno, tako, bukvalno pogađali, a danas kada imamo na raspolaganju tehniku, to je takozvane SMS vage, mi možemo da postavimo po jednu košnicu na više lokacija sa vagom, svaku večer nam stiže informacija putem SMS-a kakav je unos bio tog dana i tamo gde je najbolje medij, tamo ćemo seliti čitav pčelinjak. I tako rade svi ozbiljni pčelari godinama unazad, posjeduju više pčelarskih vaga, jer pazite, jedna lokacija ako je dobra ove godine ne znači da će biti dobra i naredne, zavisi od nikakvih klimatskih uslova. Tako da sve to treba imati na umu i obavezno polako moramo, pored toga što smo danas prinuđeni da budemo i veterinari svojim pčelama, maltene, i da budemo i pčelari i da budemo i trgovci, da uspemo da dobro prodamo svoj proizvod, moramo da budemo i, da kažem, meteorolozi, jest da pratimo vremensku prognozu. Naravno, znamo da je ona tačna ili prilično tačna samo narednih 5 dana, ali ipak treba pratiti i dugoročne vremenske prognoze, posebno pratiti nešto o čemu pčelari, čini mi se, malo posvećaju pažnju, a moraju da povećaju tu pažnju, a to je vlažnost vazduha, od koga najviše zavisi medenje biljaka, pored temperature, naravno, jer temperatura je pre svega bitna da bude na visokom nivou tokom noći, da bi se stvorio nektar, da bi ga pčele sutra sakupile. Prema tome, temperatura je samo jedan od faktora, drugi je normalno vlažnost, da ima dovoljno vlage u zemljištu, ali i vlažnost vazduha, jer čak i kada je sve idealno, bagrem recimo ili bilo koja druga biljka neće adekvatno da medi ako vlažnost vazduha nije visoka.
Je li dalje važi onaj podatak da je Srbija prva u svetu po broju košnica po glavi stanovnika? Negde sam video da ima više od 20.000 pčelara u Srbiji sa preko 1.200.000 košnica. To mu negde u prevodu dođe na otprilike jednu košnicu na 6 stanovnika.
Znate kako, taj podatak naravno još uvek važi, čak je to i pojačano. Zašto? Aha. Zato što trenutno po podacima Uprave za veterinu, Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede je obeležila do sada preko 1.550.000 košnica i to je zvanični državni podatak. Naravno, mi imamo tu neke sumnje da ima i raznih tu prevara, da tako kažem, da upotrebim tu reč od nesavesnih pojedinaca kako bi ostvarili pravo na subvenciju, ali u svakom slučaju čak i da tih prevara ima, da kažem, i do 15% i sa tim brojem mi praktično činimo jednu bukvalno svetsku silu. Evo, mogu vam reći da čitava Australija ima površinu čitave Evrope, ima samo 600.000 košnica. Cele Sjedinjene Američke Države imaju oko 1.500.000. Prema tome, zaista jesmo svetska sila po tome, imamo dobre prirodne uslove, međutim, pčelare moramo još dodatno da edukujemo, da te prirodne uslove maksimalno iskoriste i da i u godinama kada su prinosi relativno slabi, ipak uspeju da prikupe neke količine meda kako bi ne samo pokrili troškove, već i nešto zaradili.
Jasno. Rodoljube, hvala vam mnogo na ovom uključenju u naš jutarnji program, i vama i svim vašim kolegama, a i koleginicama kojih također ima, želimo
ima i to
dobru
nemalo,
sezonu.
Moramo da se pohvalimo, 8% članova Saveza pčelarskih organizacija Srbije su žene.
Baš lep podatak. Hvala vam još jednom. Bio je ovo naš sagovornik Rodoljub Živadinović, predsednik Udruženja pčelara Srbije.
Please tell me if all this is true, 'cause deep down inside. Eko.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Telenor postaje Jetel.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, osveživač za toalet Bref, 3 puta 50 grama eukaliptus, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Eko.
Ovoga jutra pomno pratimo i zbivanja u Ukrajini, gde je tokom noći došlo do eskalacije sukoba. U Ukrajini je proglašeno ratno stanje, pošto je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio oružanim snagama da izvedu specijalnu operaciju u Donbasu, usmerenu na odbranu naroda u Donjecku i Lugansku. U više ukrajinskih gradova jutro su odjeknule eksplozije i čule su se sirene za vazdušnu opasnost. Civilni vazdušni saobraćaj iznad Ukrajine privremeno je obustavljen, a vojska navodi da je lažna jutrošnja informacija da su se ruske trupe iskrcale u Odesu. Rusija je demantovala informacije pojedinih zapadnih medija da je Ukrajina oborila jedan ruski avion. Prethodno je ukrajinska vojska objavila da je oborila 5 ruskih aviona i jedan helikopter. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da ruska vojska nema nameru da okupira Ukrajinu, ali da mora zaštititi stanovništvo na istoku. On ističe da se radi i o zaštiti nacionalnih interesa Rusije i poziva druge zemlje da se ne mešaju. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da meta napada nisu civili, već da su visoko preciznim oružjem gađani ukrajinska vojna infrastruktura, protivvazdušna odbrana, vojni aerodromi i letelice. Bela kuća saopštava da je Rusija odgovorna za smrt i destrukciju koju će proizvesti napad, a predsjednik Joseph Biden najavljuje da će Sjedinjene Američke Države sa saveznicima i partnerima jedinstveno i odlučno odgovoriti. Napad je osudio i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Ova alijansa tokom jutra će održati hitno zasedanje, a vanredni samit najavljen je i u Briselu, gde će se sastati predstavnici zemalja Evropske unije. Rusku vojnu akciju oštro je osudio i OEBS i pozvao na prekid vatre.
Tell me what you want. I wanna fall, 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 fall,
Današnji jutarnji program Radio Beograda uglavnom je u znaku ekoloških tema. Pričali smo negde oko 7:20 o atomskoj banji, pa smo malo čas čuli i kakva je situacija u košnicama i pčelinjacima i šta pčelari očekuju od ove sezone, a u narednim minutima pričat ćemo o projektu Eko Otisak koji sprovodi Centar za promociju nauke i u okviru kog će danas biti održano jedno predavanje o modi i o tome koliko moda doprinosi zagađenju životne sredine, ali isto tako i kako može nešto tu da se promeni. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Marija Cvetinović iz Centra za promociju nauke, koju ćemo zamoliti da nam da malo više detalja o tome kako će izgledati ova radionica. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo. Drago mi je da ćemo u jutarnjem programu Radio Beograda pričati malo o našim radionicama u Novom Sadu. Ovo je druga po redu radionica koja se održava u rektoratu Univerziteta u Novom Sadu i počinje u 16 časova. Tema radionice je održiva moda, zašto brza moda nije rešenje. I u okviru radionice ćemo tokom 4 sata imati jedno predavanje profesorke Maje Radetić sa Tehnološko-metaluškog fakulteta iz Beograda, gde bi ona na naučno-popularan način približila temu mode, temu tekstila, održivog i neodrživog načina pristupa odeći koju svakodnevno koristimo. A u drugom delu bi modna blogerka i članica platforme FFM Marija Radaković radila sa građanima na temu, malo dublje na temu šta je brza moda, šta je održiva moda, zašto hiperprodukcija, zašto hiperkonzumacija, koja je strana radnika, koja je strana korporacija i šta, kako izgleda marketing, modni marketing, kako je, da li je zelen, da li nije zelen, tako. Diskutovat ćemo sa građanima, istovremeno ćemo kroz različite naučno-popularne metode pokušati da sa njima radimo na tim temama i da im približimo šta sve oni mogu da urade po tom pitanju.
Ja sam se zapanjio kada sam video koje se količine vode troše u proizvodnji nekih tekstila i uopšte da bi modna industrija izgledala ovako kako danas izgleda.
Jeste, da, i to je samo, nažalost, to je samo jedan od problema koji nosi hiperprodukcija tekstila i potreba i u stvari sve što prati modu u današnjem društvu.
Šta je to još čime ćete se baviti na narednim radionicama? Znam da su planirane još neke u okviru projekta Eko Otisak.
Da, ovo je druga po redu radionica i imat ćemo još dve. Sljedeća je u aprilu i završna je u junu. Na sljedećoj radionici govorit ćemo o hrani. Dakle, uvek imamo ta dva dela, malo naučni deo na početku, a onda i pokušavamo da sa građanima zajedno radimo, jer smatramo da neka lična aktivacija i učešće mnogo više doprinosi da ljudi osvete problem nego da samo o tome slušaju nažalost.
I još jedno pitanje, s obzirom na to da se radionica održava u Novom Sadu, da li postoji mogućnost za naše slušaoce iz drugih gradova u Srbiji da makar naknadno vide o čemu je bilo reči danas?
Pa da, radionica u Novom Sadu i otvorena je za sve građane, ne treba nikakva prijava. Nažalost, za sve ostale što mogu da urade je da dođu da prisustvuju radionici, ali sve informacije kasnije mogu da nađu na našem artandscience.rs sajtu, gde mi ispratimo šta se tu dešavalo i eventualno ako je bilo nekih zanimljivih detalja, mi to pokušavamo i da ispratimo možda i u video formatu, ali ne uvek.
Da. Dobro, svakako je internet tu jedno značajno pomagalo, pa sam siguran da će makar neki deo informacija sa radionice završiti na pomenutom sajtu Art and Science. Hvala vam, Marija, na ovom kratkom uključenju i na najavi radionice.
Hvala vama,
prijatno. Prijatno. Čuli ste Mariju Cvetinović iz Centra za promociju nauke. Ona je saradnica u Odeljenju međunarodne saradnje i organizatorka radionice u okviru projekta Eko Otisak u Novom Sadu. Danas u 16 sati u rektoratu univerziteta. Vrlo zanimljivo predavanje i praktičan rad na temu brze mode i održive mode. All you want. Bliži nam se Svetski dan knjige koji će biti obeležen početkom naredne nedelje, a mi malo više pažnje usmeravamo na knjige za slepe i slabovide. U okviru Saveza slepih Srbije, naime, radi najveća biblioteka za slepe na Balkanu, dr. Milan Budimir, i kao i svih prethodnih godina, oni organizuju akciju pod nazivom Pokucaj mi knjigom na vrata i na taj način se pridružuju obeležavanju Nacionalnog dana knjige. Mi smo pozvali predsednika Saveza slepih Srbije Milana Stošića da nam objasni kako će ova akcija izgledati i šta je sve planirano. Milane, dobro jutro i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala vama, a pozdrav i svim slušalcima Radio Beograda.
Među kojima ima...
Ja vaše pitanje, da, da, izvolite.
Da, mislim, među našim slušalcima ima dosta slepih i slabovidih i siguran sam da će njih zanimati da čuju kako će proteći ova akcija.
Naravno, naša populacija je poznata po tome da su verni slušalci Radio Beograda i po tradiciji to i aktivno učestvuju u nekim emisijama, tako da pozdrav njima posebno, a hvala vam što ste izdvojili vreme i našli povoda i načina da eto malo kažemo o našoj biblioteci, jednoj specifičnoj ustanovi koja se bavi ovom, da kažem, vrstom usluge našim članovima. Zapravo to je nešto više od klasične biblioteke. Svi naši članovi su upućeni na knjigu. Knjige su u tehnikama koje su dostupne slepima, znači na pravom pismu i audio formatima. Kao što rekao ste u najavi, naša biblioteka je najveća na Balkanu, jedna od najvećih u Evropi. Imamo preko 90.000 bibliotečkih jedinica i prošle godine je naša biblioteka obeležila 50 godina postojanja i ovaj povod smo iskoristili da upravo promolišemo jednu akciju, a ovim povodom koji ste rekli, povodom Nacionalnog dana knjige, pokucajmi knjigom na vrata, to je jedan simboličan naziv koji zapravo nama daje mogućnost da kroz ljude koji nisu svakodnevno uključeni ili upućeni u našu problematiku i usluge koje naša biblioteka pruža, tog dana oni nose knjige našim čitaocima u Beogradu, inače to je poslednja biblioteka, tako da se unutrašnjost pa i van naših granica, pa čak i van naše kontinenta knjige šalju našim čitaocima. Tako da ovo je jedan simpatičan povod, prošle godine je bilo to jako lepo, evo danas 11 sati ima opet skup te vrste i gdje će nam i iz Ministarstva kulture i ljudi koji su u javnom životu, da kažem, prisutni, upravo na bazi te neke solidarnosti i osjećaja da mogu na taj način da pomognu, demonstrirati tu svoju neku dobru volju, tu vrstu tolerancije i da kažem tu neku pažnju prema nama. Ja sam zahvalan svima njima i svima onima koji će na bilo koji način dati svoj doprinos i ne samo u danu, nego inače. Naša biblioteka, kao što rekao ću, u sastavu Saveza slepih Srbije. Savez slepih Srbije ima 12.000 članova, organizovanih u 45 područnih organizacija. Mi smo članice i Evropskog saveza, i Svjetskog saveza, i Balkanske asocijacije slepih, tako da smo aktivno uključeni i upućeni u svim sferama koji se tiču slepih i slabovidih i naravno sa našim svim državnim institucijama imamo razvijenu saradnju u raznim oblastima kojima se mi bavimo u zaštiti i unapređenju prava i kvalitete života slepih ljudi.
Današnja akcija biće održana u Jevrejskoj 24 i pretpostavljam da možemo da pozovemo i slušaoce koji možda nisu znali za akciju da dođu i pridruže se.
Naravno, taj apel je uvek, ne samo u ovom danu, uvek mogu da dođu. Naša biblioteka je vrlo interesantna. Imamo mi savremen studio gdje se snimaju knjige, imamo savremenu opremu što se tiče naših prostorija i magazina gdje je smeštena, savremenu drugu tehniku, tako da svi koji su zainteresovani i radoznali mogu da dođu jer se radi o biblioteci koja nije redovna kao druga, ali je značajna po tome što ona zapravo slepim i slabovidima na neki način znači ne samo neku razonodu i ono što znači drugoj populaciji, već ona ima i neki drugi uticaj pre svega psihološke prirode, tako da vrlo često knjiga je za one koji su usamljeni na drugi način, prosto i neki vid terapije, tako da ova biblioteka i treba da postoji, treba da bude podržavana i treba da ostvaruje svoju ulogu prema svojim članovima, jer je, kao što rekao, to nešto više od klasične knjige. Inače, naša populacija, nažalost, od dece predškolskog uzrasta pa do najstarijeg doba, uglavnom su najviše i obrazovani kad je u pitanju invalidska populacija, tako da između ostalog i zahvaljujući knjizi, tako da pored zabavne literature mi veliki broj naših naslova se odnosi i na stručnu literaturu, tako da vrlo često pružamo usluge našim srednjoškolcima, studentima, a i na drugi način pomažemo našim učenicima kako bi taj neki stepen obrazovanja razvidjelo. Obrazovanje je zapravo nivo obrazovanja je jedan vid kompenzacije za gubitak vida i mi smo prošle godine u okviru obeležavanja ovog jubileja između ostalog uz podršku donatora i uz podršku Ministarstva kulture otvorili jednu čitaonicu gdje studenti, a i drugi koji su zainteresirani mogu i u prostorijama biblioteke da koriste naše kapacitete, mislim, na književni fond.
Milane, još jednom hvala vam mnogo na uključenju u naš jutarnji program i želimo vam da skup danas protekne onako kako ste planirali.
Hvala vama na zainteresnosti i svako dobro svima i slušalcima također.
Bio je ovo predsjednik Saveza slepih Srbije, Milan Stošić. Četiri minuta je do 9 sati, saobraćaj u glavnom gradu uglavnom se odvija bez nekih većih zastoja. Više je vozila na mostovima iz pravca Novog Beograda ka onom starom delu grada, to je negde uobičajeno za ovo doba jutra, a u ostalim delovima i na ostalim saobraćajnicama za sada, koliko možemo videti na osnovu snimaka koji nam stižu sa kamera, koje prate saobraćaj u gradu bez većih problema. Jedna stvar o kojoj treba razmišljati, nema baš nikakve veze sa saobraćajem, ali je vrlo važna, to su dimnjaci. Naime, u jednoj stambenoj zgradi u Beogradu pre neki dan se zapalio krov i izgleda da je uzrok bio neočišćeni dimnjak. Zbog toga je važno za sve stanare koji se greju na pelet ili već na neki sličan način, da obavezno pozovu dimničare da im očiste dimnjak. Dimničari kažu da imaju svoj godišnji plan i da održavaju preko 130.000 zgrada i da ne mogu da stignu baš sve i da zbog toga je neophodno da svi kojima je potrebno čišćenje dimnjaka pozovu ovo preduzeće i zatraže da dođu i pomognu im u čišćenju. Još je će 3 minuta do 9, u tačno 9 čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom u poslednjem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o jednom neobičnom sportu, bar neobičnom za Srbiju, to je nordijsko hodanje, a čućemo i našu novu rubriku koju odnedavno emitujemo svakog četvrtka, Kutak za nauku. I wanna live in a world full of peace. The color of skin, it just don't matter. Let's get along and let's get better. I wanna life full of love, full of peace. Life, liberty, pursuit of happiness. In the air there's no pollution, no oil spilling in the ocean. So today I make the motion. Just a crazy notion. I was hoping for a world full of inclusion. Let's uphold the Constitution. Bring it into all the confusion. And mother love is the only solution. We need more Lennons, Lincolns, more Kennedys and Kings. Lord, could you send somebody to help us? Someone to help us with the dream. We need another Marley, a Gandhi, a preacher, a teacher. So I'm asking you today, because the world, we really need you.
I wanna live in a world that's full of hope and change. There's a brighter day. And I wanna go to a place called We the People, where everyone's treated equal. Come on, let's go and
find a cure for all diseases. Put back all the broken pieces. Food and shelter for all the homeless. Give someone a hug in case they need it. You're my sister, you're my brother. Let's take care of one another. And the earth, it is our mother. I don't wanna hurt her any further. We need more Lennons, Lincolns, more Kennedys and Kings. Lord, could you send somebody to help us? Someone to help us with the dream. We need another Marley, a Gandhi, a preacher, a teacher. So I'm asking you today, because the world, we really need you. And I wanna live in a world full of peace. If you do, then pull up a seat.
I want the good life, no more living strife. I want the dog, the kids, the house, the wife. I wanna live in peace and tranquility.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Ukrajini je proglašeno ratno stanje, pošto je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio oružanim snagama da izvedu specijalnu operaciju u Donbasu, usmerenu na odbranu naroda u Donjecku i Lugansku. Kako javljaju agencije, u više ukrajinskih gradova jutro su odjeknule eksplozije i sirene za vazdušnu opasnost. Civilni vazdušni saobraćaj iznad Ukrajine privremeno je obustavljen. Iz ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da je najmanje 8 ljudi poginulo, a 9 ranjeno tokom ruskog granatiranja, u trenutku dok iz Kijeva stižu izveštaji da se veliki broj građana evakuiše, preneo je TAS. Ruska vojska navodi da je jutros onesposobila uređaje i baze ukrajinske protivvazdušne odbrane i demantuje informacije pojedinih zapadnih medija da je Ukrajina oborila jedan ruski avion. Prethodno je ukrajinska vojska objavila da je oborila 5 ruskih aviona i 1 helikopter. Agencija Reuters prenosi da je kolona ruskih tenkova krenula u pravcu Mariupolja na području Donjecka. Predsjednik Vladimir Putin rekao je da ruska vojska nema nameru da okupira Ukrajinu, ali da mora zaštititi stanovništvo na istoku. Ističe da se radi o zaštiti nacionalnih interesa Rusije i poziva druge zemlje da se ne mešaju. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da meta napada nisu civili, već da su visokopreciznim oružjem gađani ukrajinska vojna infrastruktura, protivvazdušna odbrana, vojni aerodromi i letelice. Bela kuća saopštava da je Rusija odgovorna za smrt i destrukciju koju će proizvesti taj napad, a predsjednik Joseph Biden najavljuje da će Sjedinjene Države sa saveznicima i partnerima jedinstveno i odlučno odgovoriti. Napad je osudio i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Alijansa će ovoga jutra održati hitno zasedanje, a vanredni samit najavljen je i u Briselu, gde će se sastati i predstavnici zemalja Evropske unije. Rusku vojnu akciju oštro je osudio i OEBS i pozvao na prekid vatre. Cena nafte jutros je skočila na skoro 102 dolara za barel posle vesti da je Rusija pokrenula vojnu akciju u Ukrajini. Cena gasa u Evropi je uzletela jutros za 35% i premašila 1400 dolara za 1000 kubnih metara, pokazuju podaci sa londonske berze. Sve trgovinske aktivnosti na moskovskoj berzi obustavljene su, jer su rublja i cene akcija pali na donje granice koje je berza postavila. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, sastaće se sa ambasadorima zemalja Kvinte i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji. Vučić je rekao da će nakon sastanka sa ambasadorima Amerike, Engleske, Nemačke, Francuske, Italije i predstavnikom Evropske unije u Beogradu izaći sa odgovorom na krizu u vezi sa Ukrajinom u naredna 24 sata i da će taj stav biti principijalan kao i do sada, zasnovan na poštovanju međunarodnog prava. Povodom situacije u Ukrajini predsjednik Aleksandar Vučić za 13 časova sazvao je sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Epidemijska situacija se poboljšava, smanjuje se pritisak na COVID ambulante i bolnice, ali je i dalje veliki broj preminulih. Zbog manjeg broja zaraženih skraćuje se radno vreme COVID ambulanti koje će biti otvorene od 7 do 17 časova. Sport. Fudbaleri Partizana dočekuju Spartu iz Praga od 18:45 u revanšu 16. finala Ligi konferencija. Crno-beli su u Češkoj pobedili sa 1:0. Direktan prenos utakmice moći ćete da slušate na našem programu. U Srbiji danas uglavnom sunčano, jutarnja temperatura do 4 stepena, najviša oko 14 stepeni. U Beogradu trenutno 3 stepena, vlažnost vazduha 78%, pritisak 1012 milibara, južni vetar duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković je čitala Biljana Jovanović.
Kroz umornu hladu.
9 je sati i 8 minuta, ušli smo u posljednjih 60 minuta jutarnjeg programa Radio Beograda i ovo jutro nekako nam protiče u znaku tema koje su vezane na ovaj ili onaj način za prirodu. Govorili smo malo o atomskoj banji, pa smo onda pričali o pčelama, pa smo govorili i o održivoj i brzoj modi, o tome koliko moda može da utiče negativno, ali i pozitivno na životnu sredinu. A u narednim minutima malo ćemo govoriti o fizičkim aktivnostima i o njihovom značaju, ali kroz prizmu nordijskog hodanja, sporta koji nije toliko popularan u Srbiji, ali u posljednjih par godina ima sve više ljudi koji žele i u tome da se oprobaju. E, zbog toga smo goste pozvali Marka Mihajlovića, koji je trener u školi nordijskog hodanja, da nam opiše kako ovaj sport izgleda i koga najviše privlači. Marko, dobro jutro i hvala što si nam došao.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Hajde da pitam tebe za početak, kako si to ti počeo da se zanimaš za ovaj sport?
Pa rekao bih sasvim slučajno, ali slučajnosti ne postoje, tako da.
Da.
Kolega mi je pomenuo ovu divnu aktivnost i onda polako sam uplivao u to.
Aha, jesi se nekad bavio baš hodanjem na skijama, onim klasičnim, koje možemo da gledamo na nekim sportskim kanalima?
Nisam, ali sam završio fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Aha, i onda.
I dugo sam, u svim sportovima, tako da jednostavno prirodno je sledbio okolnosti da nađem na tako nešto.
Da, i kako sad izgleda to nordijsko hodanje u Srbiji?
Pa nordijsko hodanje u Srbiji sve više ima tu, da kažemo, sve više publike ima.
Aha.
Ranije smo bili izgubljeni turisti, Slovenci i tako, ali sve više ljudi prihvataju tu aktivnost kao nešto što je dobro i što doprinosi cijele zajednici.
Kako izgleda konkretno taj sport? Znači, ko se bavi hodanjem mora da ima one štapove, je li tako?
Tako, nordijsko hodanje se razlikuje od običnog hodanja zato što se koriste štapovi koji su specijalni i namijenjeni za nordijsko hodanje i oni pomažu da se aktivira gornji deo tela, odnosno čak 90% mišića, pogotovo onih mišića koji su danas najviše zapostavljeni usled preteranog sedenja i aktivnosti koje su za današnjeg modernog čovjeka aktualne.
Znači, hodaš pomoću tih štapova koji su malo viši, ako sam ja dobro shvatio, jel da? I na taj način.
Štapovi, visina štapova se određuje prema visini.
Aha.
Visini čovjeka koji praktikuje nordijsko hodanje i ugao u zglobu lakta je 90 stepeni kada se stavi.
Aha.
Tako da nisu ni previsoki kao što je to za nordijsko, da kažemo, skijanje. Iako je prvobitno nastalo te discipline, ipak su za nijansu niži, kako bi pravilno radilo telo, odnosno kako bi pravilno koristili tehniku.
I tu nema šale, to nije ono hodanje kao kad se šetamo pa smo opušteni, nego je tempo malo zbiljniji.
Pa kombinuje se, nekad je i laganije, nekad je tempo, u zavisnosti od namene treninga, tako da prilagodljivo je za sve, što je najbitnije, svako može da proba, bez obzira na trenutnu fizičku pripremljenost, pol, uzrast, u suštini godine su samo brojke.
Da, i zvuči mi kao nešto što je zaista moguće da se radi i sa 20 i sa 70 godina, jel da?
Baš tako.
Ne grešim, da.
Baš tako, imamo kod nas u klubu, Beogradski trkački klub koji organizuje školu nordijskog hodanja, imamo polaznike od 20, imali smo jednog najstarijeg polaznika 87 godina.
87?
87 godina i
svaka čast.
Baš aktivan čovjek. Aha. I odlično.
Kako izgledaju sami treninzi, Marko?
Treninzi počinju uvek, to nam je pravilo da počinju tačno na vreme koje je dogovoreno.
Aha.
Trener sačekuje članove, počinje sa zagrevanjem, vežbicama aktivacije ili snage. Onda se radi taj hodački deo gdje se usavršava tehnika nordijskog hodanja i na kraju sam finiš treninga jeste i stezanje.
Da, logičan sled. I koliko to sve zajedno traje vremenski?
Pa traje u zavisnosti opet od samog cilja treninga, traje od 60 do 90 minuta, dok nekad kad radimo dužinske treninge traje preko tih 90.
Koje su distance koje se pređu hodajući ovako?
Pa redovnim, odnosno na regularnim, odnosno standardnim lokacijama preko radne sedmice prelazimo do 6 km, a preko vikenda prelazimo i preko 15.
A pa lepo, da. Gde to praktikujete tokom vikenda?
Tokom vikenda smo na Adi, na Adi ili na nekom od izleta. Uglavnom obilazimo izletišta blizu Beograda, kao i van Beograda. Bili smo i Deliblatskoj peščari, išli smo i na Kopaonik, putovali smo svuda onako po Srbiji gde ima prostor za ovu aktivnost.
Jel vas gledaju malo čudno kad vas vide sa štapovima?
Pa, kažem, u početku je baš bilo čudno, sad već ljudi prihvataju da je to nešto što mogu i oni da probaju.
Ima li interesovanje u drugim gradovima, kako stojite?
Sad? Polako, i drugi gradovi su zainteresovani za ovu aktivnost. Za sad mi imamo tu školu, evo sad krećemo upis 6. generacije, tako da za sad smo samo u Beogradu, ali imamo želju i nameru da se to proširi na celu Srbiju.
Da li neko ko bi možda voleo da se bavi ovim sportom, a nije u Beogradu, može da vam se javi, pa na
naravno,
neki način? Da...
Naravno, to je uvek dobrodošlo, jer uvek tako širimo zajednicu nordijskog hodanja, odnosno nordijskih hodača.
Da, i s obzirom na to da ste tako šareni po sastavu, kao što si rekao, i po godinama i interesovanjima, kakva je atmosfera na treninzima?
Atmosfera je sjajna, to je skup ljudi koji su došli iz različitih, da kažemo, sfera, ali su došli oko jedne ideje, to je nordijsko hodanje, a te jedne ideje se razvilo milion nekih drugih ideja koje povezuje te ljude. I ono što danas, ono što bih naglasio, ljudi se ponovo druže i to je najveća korist svega ovoga.
Da, imaju taj neki kontakt koji smo malo izgubili u 21. veku, jel da?
Baš to, ljudi se opet druže i to je najveća prednost same aktivnosti.
Kažeš, 90% mišića se aktivira tokom ove vrste treninga.
Tako je, 90%, odnosno aktivira se i donji deo tela i gornji deo tela. I samim tim poboljšava se rad naših srca, naših pluća, utiče na naš hormonalni status, odnosno dovodi se u ravnotežu i pre svega utiče na naše raspoloženje.
Naravno, da, to je već dokazano da je fizička aktivnost negde najbolja prevencija, a ako već dođe do depresije, jako dobar lek protiv depresije.
Baš tako.
Da. Pretpostavljam da svi zainteresovani mogu da vas pronađu na internetu.
Svi zainteresovani mogu da nas pronađu preko sajta školanordijskohodanja.com. Prijave su otvorene, nova sezona, odnosno upis 6. generacije kreće sad na proleće, tako da dođite, vidite.
Jel bismo mogli mi sad ovde, kolege i ja, da se priključimo s obzirom na to da ne znam da li je potreban neki nivo već kondicije ili...
Kao što sam
možemo
rekao,
ovako iz stolice da uskočimo.
Kao što sam rekao, bez obzira na fizičku pripremljenost i na godine, najbitnije da imate otvoren duh i da ste spremni da vidite nešto novo i da učite.
I još moram samo da te pitam, video sam da ovi profesionalni sportisti koji tokom zime skijaju, odnosno hodaju na skijama, preko leta imaju treninge na onim skijicama sa točkićima ili kako se to već zove. Imali toga i u Srbiji ili još ne?
U Srbiji to je disciplina
ski rolleri,
ski rolling ili ski rolleri, kako god, postoji. Postoji par ljudi koji radi to u Srbiji, ali to još uvek isto nije zaživelo kod nas.
Da.
To je sjajna aktivnost, ali potrebno je mnogo više, da kažemo, logistike za samo obavljanje. Tako da još uvek je to u nekim početnim fazama.
Da, potrebne su i staze sa kvalitetnim asfaltom.
Baš tako.
Dobro, o tom potom vidjet ćemo da li će se to zapatiti ili ne. Srećan rad vam želim i uspešno hodanje, pa ko zna, možda smo nekog ovim razgovorom inspirisali da vam se pridruži.
Hvala vama, nadam se da jesu.
Da. Čuli ste Marka Mihajlovića, trenera u školi nordijskog hodanja. Ukoliko vas je sve ovo zainteresovalo, možete ih pronaći preko interneta i probati da i sami hodate na ovaj način. 9 i 17.
Nobody's causing any trouble. Nobody's trying to pick a fight. We're all just soaking up the Sunday summer sun, feeling glad to be alive. Ain't gonna worry about tomorrow, and even less about today. We're gonna watch the light go down on the horizon, let every moment slip away. Jesse tore up his apartment, just why he wouldn't say. Now he sits there in his bedroom, and he won't come out to play. Oh yeah, it's a Sunday afternoon now.
The daily news keeps getting stranger, but Medical Mary keeps me cool. They all used to say I'd be a failure, but I'm breezing. Although I know sometimes I get a bit confused. Everybody needs a purpose, some kind of driving force in life. I ain't gonna have the admiration of the world, but I'm already famous in my mind. Martha hitched from San Francisco back to her parents by the bay. She's doing mandalas and boxing. At least that's what the doctor says. If the aliens are coming, I hope they come soon. We're landing on a Sunday afternoon. A Sunday afternoon.
Nauka na radio talasima. 5 minuta za nauku. RTS Nauka vodi vas u svet naučnih saznanja. 5 minuta za nauku.
Od ovog februara uveli smo novu rubriku svakog četvrtka u našem jutarnjem programu. Između 9 i pola 10 odvajamo 5 minuta, kao što ste čuli, za nauku, a danas govorimo o telemedicini, to jest medicini na daljinu, koja je u ovim pandemijskim uslovima sve aktuelnija i koja postaje i stvarnost ovde kod nas u Srbiji. Već je bilo dosta prilike da o tome čitamo na internetu i gledamo neke TV emisije, ali sada, zahvaljujući stručnjacima iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara, imamo i jedan pilot projekat kod nas u Srbiji. Više o tome u priči Katarine Šarović.
Lekari u šali znaju da kažu da je telemedicina nastala onog momenta kada je Graham Bell izumeo telefon. Ova grana medicine u svetu se razvijala paralelno sa tehnologijom, a o tome kako se razvija kod nas govori direktor KBC Zvezdara, dr. Petar Svorcan.
Pilot projekat telemedicine u KBC Zvezdara je prvi projekat u istoriji srpskog državnog zdravstva i on je podržan i aktiviran od strane Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja. Isključivo se sada to odnosi na pacijente koji imaju inflamatorne bolesti creva, ulcerozni kolitis i Crohnovu bolest.
Doktorka Tatjana Radosavljević objašnjava zašto je ova grana medicine specifična.
Telemedicina je pre svega pripada takozvanoj zvaničnoj medicini i ono po čemu se razlikuje od drugih načina pregleda jeste da vi imate kontakt sa pacijentom preko Skype-a, telefona, Vibera, ali nemate direktni kontakt sa pacijentom.
Pacijent Mario Čupković ima pozitivno iskustvo sa telemedicinom.
Za telemedicinu smo čuli od prijatelja i pristupili smo tom načinu lečenja.
Sa doktorkom smo se svaki dan čuli preko Vibera i dobili smo instrukcije i koje analize treba da uradimo.
Kod ovakvog vida lečenja prvi pregled mora biti konvencionalan. Tu lekar donosi odluku o tome da li je nastavak lečenja moguće ostvariti na daljinu, naravno uz saglasnost obolele osobe. Dr. Petar Svorcan, direktor KBC Zvezdara, objasnio je kako se odvija zakazivanje i pregled pacijenta.
Pacijent dobija informaciju putem SMS poruke i maila kada je taj pregled, a prethodno dobije i link na koji pacijent popunjava i naravno uploaduje svoje dokumenta neka ako ima u međuvremenu ako radi u neku laboratorijsku analizu ili dijagnostičku proceduru. Pre samog pregleda doktor se upoznao sa tim uputnikom, pogleda sva ta dokumenta i direktno se uključuje u razgovor sa pacijentom putem video linka. Kada se završi pregled, doktor piše svoj izveštaj koji se generiše u našu bazu podataka i ide ka pacijentu.
Telemedicina se ne može primenjivati u hirurgiji, otorinolaringologiji, ginekologiji i ostalim granama medicine, u kojima je direktan fizički kontakt neophodan. O planovima za razvoj ovog projekta govori dr. Petar Svorcan, direktor KBC Zvezdara.
Naša ideja je u bolnici da mi razvijemo još više ovu telemedicinu, tako što ćemo i na odelenju za dijabetes mellitus, to je za endokrinologiju, da uvedemo ovakav način beskontaktnih kontrolnih pregleda.
Primarius, doktor specijalista medicine Tatjana Radosavljević, objašnjava šta je to što u budućnosti medicine ne možemo promeniti.
Tako da je telemedicina, kažem vam, nešto što je između ostalog budućnost, ali ne može da zameni medicinu i svakodnevni kontakt sa pacijentom u potpunosti.
Što se ove grane medicine tiče, za sad nema bojazni. Pacijenti svih generacija rado su prihvatili telemedicinu.
RTS Nauka na radio talasima. 5 minuta za nauku. RTS Nauka vodi vas u svet naučnih saznanja. 5 minuta za nauku.
Wherever I go and whatever I do, baby, I'll be thinking of you. I will never be blue, 'cause I'm thinking of you. Baby, I'll be thinking of you. There's been too many rocks in my heart, so many soul songs tearing me apart. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only one that gets deep in my heart. I've had the blues, but here's the news. Thinking of you, and that too many dreams have been blown, just a victim of circumstance out on my own. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only one that gets deep in my heart. 'Cause I'm thinking of you, I'm thinking of you.
Eko.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Telenor postaje jedan.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju Zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaću su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Ovoga jutra posebno pratimo vesti koje stižu iz Ukrajine, s obzirom da je tamo proglašeno vanredno stanje, kada je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio oružanim snagama da izvedu specijalnu operaciju u Donbasu, koja je, kako kaže, usmerena na odbranu naroda u Donjecku i Lugansku. Kako javljaju agencije, u više ukrajinskih gradova jutro su odjeknule eksplozije i čule se sirene za vazdušnu opasnost, a civilni vazdušni saobraćaj iznad Ukrajine privremeno je obustavljen. Iz Ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da je najmanje 8 ljudi poginulo, a 9 ranjeno tokom ruskog granatiranja, u trenutku dok iz Kijeva stižu izveštaji da se veliki broj građana evakuiše. Ruska vojska navodi da je jutros onesposobila uređaje i baze ukrajinske protivvazdušne odbrane i demantuje informacije pojedinih zapadnih medija da je Ukrajina oborila jedan ruski avion. Prethodno je ukrajinska vojska objavila da je oborila 5 aviona i jedan helikopter. Agencija Reuters prenosi da je kolona ruskih tenkova krenula u pravcu Mariupolja na području Donjecka. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da ruska vojska nema nameru da okupira Ukrajinu, ali da mora da zaštiti stanovništvo na istoku. On ističe da se radi i o zaštiti nacionalnih interesa Rusije i poziva druge zemlje da se ne mešaju. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da meta napada nisu civili, već da su visoko preciznim oružjem gađani ukrajinska vojna infrastruktura, protivvazdušna odbrana, vojni aerodromi i letelice. Lider samoproglašene Donjecke narodne republike Denis Pušilin izjavio je da će vojna operacija uskoro biti završena i da će svi delovi Donbasa koji su trenutno pod kontrolom ukrajinske vojske biti, kako se izrazio, oslobođeni. Bela kuća saopštava da je Rusija odgovorna za smrt i destrukciju koju će proizvesti ovi napadi, a predsjednik Joseph Biden najavljuje da će Sjedinjene Američke Države sa saveznicima i partnerima jedinstveno i odlučno odgovoriti. NATO će ovoga jutra održati hitno zasedanje, a vanredni samit najavljen je i u Briselu, gde će se sastati predstavnici zemalja Evropske unije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najoštrije je osudila vojnu akciju Rusije protiv Ukrajine, kako kaže, akciju bez presedana, bez povoda i neopravdanu vojnu akciju kojom je Rusija prekršila međunarodno pravo i podrila evropsku i globalnu stabilnost i bezbednost. Rusku vojnu akciju oštro je osudio i OEBS i pozvao na prekid vatre.
Blue eyes, baby's got blue eyes. Like a deep blue sea on a blue, blue day. Blue eyes,
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. februara 1803. godine u Donjem Milanovcu je rođen Miša Anastasijević, trgovac, zadužbinar i dobrotvor. Jedna od najvrednijih zadužbina Miše Anastasijevića je zgrada rektorata Univerziteta u Beogradu. Bio je jedan od najbogatijih ljudi Evrope tog vremena. Pospešivao je razvoj prosvete i kulture u Srbiji u 19. veku, ali je nesebično pomagao i siromašni svet.
Miša je bio široke ruke i kad se radilo o dobročinim delima, u korist Narodnog pozorišta kome je priložio 1000 dukata, crkve, narodne prosvete i sirotinje. Od otvaranja Beogradske čitaonice do svoje smrti svake godine prilagao joj je po 300 cvancika. U Kležanima kraj Bukurešta podigao je crkvu i dvospratnu zgradu za školu i iz svojih fondova izdržavao po jednu školu za žensku i mušku decu.
Ostalo je zabeleženo da je znao da dođe u Milanovac i o svom trošku kod Terzije poruči za sve neveste libadeta, za devojke jeleke, a za žene skurteljke. Skurteljke su bile vrsta gornje haljine sa dugim rukavima opervaženim zlatnim širitom.
Gde god se pojavio, iz njega je curilo zlato. Ne zna se broja sirotim devojkama koje je on udomio, ni malim trgovčićima kojima je pomogao, niti ostarelim trgovcima koje je izdržavao.
Na današnji dan 1846. godine u Beogradu je otvorena prva čitaonica. Ideju o osnivanju dao je Elisije Vukajlović, a prvi donator je bio Miša Anastasijević. Zabeleženo je da se u čitaonicu upisalo 150 članova, da žene nisu imale pravo pristupa, a jedno vreme ni đaci velike škole. Uprava je izdavala i list koji se zvao Novine čitališta Beogradskog. 24. februara 1902. godine u Mostaru je rođen Nedeljko Gvozdenović, slikar i akademik. Po završetku studija u Minhenu 1926. godine vratio se u Beograd i radio kao profesor na Likovnoj akademiji. Bio je jedan od inicijatora osnivanja kuće legata kao posebne kulturne ustanove, a kao vrhunski umetnik i pedagog podsticao je likovnu individualnost mladih slikara.
Slikarstvo u najširem smislu reči jeste po meni slikana površina, to jest način kako je ta površina obrađena, kako slikar doživljava dodir materije sa podlogom, kako je boja gusta, obilna, lazurna, razređena itd. naneta na datu površinu, kakim pritiskom ruke je položena, kako slikar koristi sredstva kojima nanosi boju, kolika je i kakva je stvaralačka osjetljivost i inventivnost u ređanju, vezivanju romatskih i valerskih vrednosti. Sve to za pravog ljubitelja slikarstva i sladokusca čini suštinu doživljavanja samog slikarstva.
Na današnji dan 1974. godine preminuo je biolog dr. Siniša Stanković. Rođen je u Zaječaru 1892. godine. Biologiju je studirao u Beogradu, a doktorirao u Grenoblu. Između dva rata bio je političar, a posle Drugog svetskog rata obnovio je delatnost biološkog odseka Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu.
Kao primjer možemo da navedemo ohridsku letnicu, ohridsku pasrmku ili ribu sa Orida. Ona se danas nalazi u intenzivnom procesu diferenciranja, rastavljanja evolucije u pravcu stvaranja četiri nove vrste. One su danas označene kao rase, ali u svakom slučaju i ribe ih dobro poznaju i naučnici ih intenzivno studiraju, jer predstavljaju jedan lep primjer stvaranja novih vrsta, tako reći, pred našim očima.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Đuković.
Yeah.
Ova pesma Adriana Celentana, nekadašnjeg italijanskog predstavnika i na pesmi Eurovizije, bila je pravi uvod za ono što sledi u našem jutarnjem programu, a to je predstavljanje još tri pesme koje će se takmičiti za titulu predstavnika Srbije na ovogodišnjem takmičenju za pesmu Eurovizije. Podsećamo, izbor za predstavnika Srbije biće održan 3., 4. i 5. marta, 3. i 4. dve polufinalne večeri, a 5. marta finale. Počeli smo pre desetak dana sa predstavljanjem kompozicija, ukupno ih je izabrano 36 iz inače rekordnog broja kompozicija koje su pristigle na adresu Radio Televizije Srbije i danas ćemo za početak čuti grupu Euterpa i pesmu Nedostaješ, muzika Boris Krstajić, tekst Vladimir Danilović. Je to bend Euterpa i pesma Nedostaješ kao prvi od tri predloga koje ćemo čuti danas, a druga pesma koja je ušla među 36 finalista za izbor za predstavnika Srbije za pesmu Eurovizije jeste Samo ne reci da voliš u izvođenju Dušana Svilara, muzika Rastko Aksentijević, tekst Momčilo Bajagić Bajaga.
Možeš da mi kažeš da staze, sve san po san, od kad otpišla si me stvarno, ne znam šta se stvarno desilo.
Posle Dušana Svilara i pesme Samo ne reci da voliš, ostalo je taman dovoljno vremena da čujemo i treću kompoziciju koju ćemo vam predstaviti ovog jutra. Zove se Prijaćeti, izvode je Ivana Vladović i Jovana Stanimirović, muzika i tekst Ivan Ilić i Nikola Bulatović.
Tako
ponavljamo još jednom da će izbor za predstavnika Srbije na pesmi Eurovizije biti održan 3., 4. i 5. marta. Prva dva dana na programu su polufinala, a 5. marta finalno veče, posle kojeg ćemo znati koja će pesma predstavljati Srbiju na ovogodišnjoj pesmi Eurovizije. Ovo veliko evropsko takmičenje biće održano u Torinu 10. i 12. maja. Na programu su polufinalne večeri, a finale 14. maja. I to bi bilo sve za ovaj jutarnji program 24. februara. Pogled kroz prozor nam govori da je zaista divan dan pred nama. Temperature su uveliko u plusu, uglavnom negde 5, 6 ili 7 stepeni. Danas, tokom dana, najviša dnevna temperatura biće negde i do 14, u Beogradu najviša dnevna temperatura bi trebala da bude oko 12 stepeni. U nastavku programa Radio Beograda u 10 sati čućete naše najnovije vesti, tu će biti naravno i pregled svih informacija koje stižu iz Ukrajine, a u 10.05 počinje magazin na prvom koji će kao i svakog radnog dana trajati do 13 sati. Danas emisiju uređuje i vodi koleginica Olivera Stajić. U prethodna 3,5 sata sa vama su bili Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. Svi zajedno vas pozdravljamo i želimo prijatan dan.